Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
6:30, dobro jutro vam želimo iz Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovaj dan je poseban dan za Radio Beograd, danas obeležavamo 95 godina postojanja. Radio Beograd, najstariji elektronski medij na Balkanu, obeležava 9,5 decenija postojanja, jer smo 1. oktobra 1924. krenuli sa emitovanjem programa stanice Beograd Rakovica. Baš tada, 1. oktobra 1924. počelo ispisivanje živopisne istorije naše kuće koja je tokom decenije izrasla u nacionalnu, kulturnu i medijsku ustanovu najvišeg ranga. Verujem da ste svi svedoci, posebno vi koji ste stalno uz Radio Beograd 1, da negujemo jezičku i govornu kulturu, da osvetljavamo društvene fenomene, da uvek osluškujemo želje i potrebe naših slušalaca, kako u Srbiji, tako i u dijaspori, i da nastavljamo da usmeravamo i postavljamo standarde u oblasti radiofonskog stvaralaštva. I upravo ova emisija, kao i svih 13 prethodnih koje smo imali iz 15 gradova širom naše zemlje, a sve to u okviru jutarnjeg programa Uhvati dan, govore u prilog tome. Da pratimo nove tehnologije, da postavljamo nove standarde, govori i činjenica da smo prvi radio koji je počeo da emituje program u DAB Plus tehnologiji sa predajnika Avala, da smo uveli brojne inovacije kada je reč o servisima za naše slušalce, a jedan od njih je ITA sistem za obaveštavanje o stanju na putevima. Od nedavno možete pratiti naša 4 specijalizovana web radijska kanala preko kojih delimo svo ono arhivsko blago koje smo prikupljali vredno proteklih 95 godina. Urednici jutarnjeg programa našeg radija bit će sa vama ovog jutra sve do 10 časova. Oni se u ovom trenutku nalaze na više lokacija u Beogradu, a takođe ovde u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti ugostit ćemo i brojne divne ljude koji su sarađivali sa nama i dalje sarađuju, koji su na neki način deo, u svakom slučaju i svakom smislu, naše istorije. Ekipa koja će realizovati program iz studija u Radio Beogradu je u sastavu Darko Milosavljević i Đorđe Radosavljević, muziku bira Nataša Mančić, a ovde u centru grada, u Knez Mihajlovoj ulici, sa vama su Peđa Marković, Bojana Tufekđić, ja sam Nataša Rakitić i uskoro očekujem da nas se pridruže i naše ostale kolege, a prva od njih koju ćete upravo čuti je Elizabeta Arsenović, koja se nalazi na jednom prelepom mestu u Zemunu. Kako izgleda svitanje na Gardošu?
Dobro jutro, Nataša, tebi, dobro jutro svim našim slušalcima, i evo me sada u prilici sam da sa lica mesta, a ne naknadno kako to poneki put činim u generalnoj najavi jutarnjeg programa, kada našim slušalcima saopštim kako je izgledalo svitanje. Sada sam u prilici da tamo gde najviše volim da budem, s obzirom da sam Zemunka, a to je Gardoš, vam prenesem taj čarobni trenutak, jer sad je 6:33. Za 2 minuta sunce će se pojaviti upravo iza Zvezdarske šume, koju ja sad gledam ovako u daljini preko Dunava i preko Velikog ratnog ostrva, tačnije ovde preko takozvane Banatske strane. Tako da ćemo, evo, u ovom, da kažem, jubilarnom našem izdanju podeliti i taj čarobni trenutak. Mogu da vam kažem da tamo iza Zvezdarske šume je u ovom trenutku sve svetlije i svetlije, dakle čekamo baš taj čas. Nekada je Radio Beograd obavezno na početku jutarnjeg programa saopštavao kada sunce u Beogradu izlazi i kada sunce u Beogradu zalazi, koliko traje obdanica, ali evo sada zaista jedinstvene prilike čak i za reportera, to je za mene, da zaista uhvati taj trenutak i uhvati taj dan, ovaj dan, 1. oktobar i 95. rođendan Radio Beograda. Propustili smo onaj čarobni trenutak jutra kada počinju da se tope boje, tačnije da se otapa noć i da se na nebu kada je dan vedar i divan kao što ovaj obećava da će da bude, kada na nebu počinje da se pojavljuju i ljubičasta i modro plava, čak da zelenkasti ili cirki vide, a s druge strane tu je sva raskoš purpura. Dakle, taj trenutak je prošao negde oko 6 časova i 10 minuta otprilike, ali zato ja sada stojim i vama prenosim kako sunce izlazi u Beogradu, gledajući u potpuno mirnu površinu velikog i moćnog Dunava, ovde u senci milenijumske kule na Gardušu, koja ove godine obeležava 123 godine postojanja, na 47 metara nadmorske visine, koliko je Gardoško brdo visoko i koliko se izdiže iznad romantičnog, lepog Zemuna i u tom smislu pruža jedan fantastičan pogled, ne samo na Zemun, nego i na Beograd, jer ja sada gledajući vidim kako u daljini još uvek trepere svetla na Dorćolu, nisu se sva svetla pogasila, iako malo pre jedno 5 minuta od prilike je ugašeno ulično svetlo. Nikolajevska crkva je tačno ispred mene, nešto dalje katolička crkva na Zemunskoj pijaci i pogled na Beograd i zvuk da se Beograd polako budi, jer čak i ovde u ovom miru gardoškom iz daleka se čuje taj zvuk grada, zvuk saobraćaja koji postaje sve intenzivniji. I da, evo, sunce se pomolilo, prvi njegovi zraci, ali da završim ovo svoje uključenje time da nećete verovati, ali kada sam došla ovde oko 6.15 očekujući ovaj božanstveni mir i samo cvrkot ptica, potpunu relaksaciju, ja sam zatekla na gardoškim bedinima tri kineske turistkinje. Tako da su mi one zapravo otele najbolju reportersku poziciju, nažalost ne govore engleski, ja sam htjela i njih da uključim u ovu najavu, ja sam otišla malo...
Možda govore srpski.
Ne govore srpski, ništa, samo kineski. Ja sam dakle otišla malo dalje na početak takozvanih velikih stepenica, dakle se ta gardoša spusta direktno u centar Zemuna i meni na kraju ovog reporterskog uključenja, na početku jutarnjeg programa preostaje samo da još jednom kažem dobro jutro i dobro jutro sunce koje si se upravo pomolila.
Hvala puno na ovoj divnoj reporterskoj slici koju si nam poslala, Beti sa Gardoša. Očekujemo fotografije, pa će i naši slušalci sve to što si nam tako lepo opisala moće da vide i na našem Facebook i Twitter profilu. Bila je Elizabeta Arsenović, koju uskoro očekujemo i ovdje u Knez Mihajlovoj ulici u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Pa kad vam je koleginica Beti tako lepo poželjela dobro jutro, meni ne preostaje ništa drugo nego da vam dobro jutro poželimo uz muziku iz našeg studija.
Našu ljubav padaju kiše, ja po kiši pevam, bar toliko znam kad pevam da nisam sam, a i ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi u cvetu kosu, pa da nas svitla zbudi znad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda. Danas je dan kada ljuljaju se planete, sevaju munja, ljubavnici nebo polete. Bar toliko znam, kad pevam da nisam sam, aj ti bi ljubavi sa mnom mogla leteti. Pa da nas vetar nosi u etar, pa da nas nosi kod cvetu kosi, pa da nas svitla spud iznad grada, dok kiša pada, dok kiša pada. Iznad Beograda, 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 iznad Beograda.
Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nalazimo se u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i ovom emisijom završavamo našu turneju u kojem smo obišli 15 gradova širom naše zemlje i pokušali da vam prenesemo najlepše slike upravo iz tih mesta. Čuli ste malo pre kako izgleda svitanje sa Gardoša, a sada odlazimo na Kalenić pijacu. Tamo se nalazi kolega Mišo Stojiljković. Mišo, u ovom trenutku u Beogradu je 16 stepeni, zaista izuzetno prijatno i lepo jutro. Kakva je situacija na Kaleniću? Da li su već stigli trgovci i kupci?
Kako da ne, dobro jutro, Nataša. Nadam se da se dobro čujemo.
Da, da, čujemo te.
Pijaca se uveliko budi. Moram da kažem da sam na putu do pijace prošao i kroz ulicu Cara Nikolaja i uverio se da trolejbuski saobraćaj ovog jutra funkcioniše bez problema, a takođe i autobusi na linijama 25 i 26 koji prolaze ovde pored Kalenićeve pijace. Ulica Maksima Gorkog trenutno je zakrčena, bar ova njena desna traka u smeru ka dole Južnom bulevaru, jer su tu parkirani silni kombi iz kojih se istovaruje roba, dakle prodavci na Kalenićevoj pijaci uveliko su spremni da dočekaju prve mušterije kojih još uvek nema, ali kažem, oni uređuju svoje tezge, a pored mene su dve mlade dame koje piju svoju prvu jutarnju kafu. Dobro jutro.
Dobro jutro, Staša ovde.
Šta prodajete, to je šta ćete podavati na tezgi koja je još uvek prazna?
Prvo, dobro jutro svim ranoranijocima. Prodajemo voće, uglavnom prirodna kozmetika, razne kremice, meleme, sapunčiće, šampone na prirodnoj bazi, tako, svega ima pomalo.
Jeste li ranoranilac ili volite rano da ustajete?
Pa uglavnom, s obzirom da imam troje dece, rano ustajem. Noćas nisam ni spavala, kuvala džem i došla na posao.
Od čega je džem?
Od šljiva.
Lepo bi došlo sad malo, ili da?
Pa došlo bi, ali ne, mora da se ohladi.
Dobro, hvala vam i srećan vam rad dalje.
Takođe, hvala i vama što ste došli danas ovde tako rano.
E pa evo, moramo da obilazimo malo Beograd, da vidimo kako funkcioniše ovog 1. oktobra. Doviđenja i hvala vam. A ja sam inspirisan ovim bojama koje je Elizabeta pokušavala da opiše u svom uključenju sa Gardoša. Došao i do ovde prvih cvećara koji se bude i spremaju za rad. Pa ću prići jednom. Dobro jutro, Radio Dobro, Beograd, dobro. Prvi program. Spremate cveće, jel da?
Da, naravno, spremamo se da bi prodali.
Vama je posao uvek šaren, uvek ste okruženi raznim bojama.
Da, da, imamo cveće, tu lepe kate, gladiole, orientali i margareti, to.
Šta se najviše kupuje?
Pa sve po raspoloženju, mušterijama. Oriental, gladiola, lepe kate uzimaju, ljudi narod tako uzimaju.
Da li vam više prilaze muškarci ili žene? Ko više kupuje cveće?
Više žene nego muškarci, a ima i muškaraca koji prilazu, naravno.
Jel slušate ponekad radio dok ste ovde na tezgi?
Pa ponekad, da.
Dobro. Hvala vam, srećan rad, dalje nastavite. Evo, to su otprilike prvi utisci sa Kalenićeve pijace koja se polako, ali sigurno budi. Na tezgama ima svog jesenjeg voća i povrća. Vidim dosta paradajza, paprika, šargarepa, cvetle,
da, ovo je inače vreme kada počinjem sa premanjem zimnice, tako da sasvim sigurno da će kasnije biti ozbiljna gužva, posebno na tim tezgama sa proizvodima koje si upravo pomenuo.
Sigurno, uglavnom, lepo je biti na pijaci i posmatrati kako se budi i ona i ljudi na njoj i eto, očekivati prve posetioce, to jest građane koji će doći u prvu jutarnju kupovinu, a mi se vidimo uskoro tu u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Mišo, očekujemo te ovde u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Možeš da nam doneseš i po jednu jabuku, nećemo ti zameriti, da ovako lepo počnemo i zdravo. Ovaj 1. oktobarski dan, raspoloženje nam ne manjka, jer danas je za nas jako važan dan. Obeležavamo 95 godine postojanja Radio Beograda i u prilog onome što smo čuli od koleginice Elizabete i od Miše, da kažemo da će ovako lepo jutro preći u prijetan, sunčan i lep dan sa maksimalnom temperaturom koju meteorolozi danas najavljuju do 29 stepeni u celoj našoj zemlji. Dakle, preporučujem da ostanete uz prvi program Radio Beograda i da sa nama uhvatite još jedan sunčan dan.
smo nabavili gramofon. U našoj kući nema mira. Tata voli samo opere, ponekad pusti koji tango.
A mama poslote i valcere, za četru najbolji je mamo. Mi im se smejemo, jer ih je prekazilo vreme.
I zato smo doneli, da čuju twistove i rock.
Limonadu i pop!
A tada svi su se izmenili, i traže najnovije ploče.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Treći album grupe Biber sa 9 novih pesama. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Bili smo.
Jesmo.
Bićemo.
95 godina Radio Beograda.
6:49, uhvati dan prvog programa Radio Beograda i baš kao što je obećala naša koleginica Elizabeta, fotografisala je svitanje u Beogradu i tu fotografiju možete vidjeti na profilu Uhvati dan na društvenoj mreži Facebook. A u ovom trenutku na Paliću je 13 stepeni, u Novom Sadu je 14, 13 u Kikindi, 16 u Loznici, 15 u Valjevu, 16 u Beogradu i Kragujevcu. Sada odlazimo do ulice 27. marta, tamo je naša Aleksandra Mladenović i ovo je obično vreme kada prelistavamo dnevnu štampu, odnosno gledamo šta objavljuju portali na svojim naslovnim stranicama i ovo će biti malo neuobičajen pregled štampe, no pre toga veliki pozdrav i našoj Aleksandri. Očekujemo Aleksandru Mladenović svakog trenutka da čujemo, a do tada da vam kažem da će danas biti sunčano vreme i temperatura maksimalna do 29 stepeni, a o tome kakva nas jesen očekuje, pa možda da li čak znamo i kakva će nam biti zima, čućete za otprilike 15 do 20 minuta kada očekujemo i prvog gosta ovdje u našem improvizovanom studiju u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Nismo bez razloga tu, ako nas pratite od početka, onda znate da je baš u Knez Mihajlovoj ulici 42 pre 95 godina počelo redovno emitovanje, odnosno počeo sa emitovanjem program Radio Beograda. I sada da provjerimo još jednom da li je Aleksandra sa nama. Aleksandra, dobro jutro.
Dobro jutro, malo vas slabije čujem, zato što upravo vredno se ovdje prolazi onaj kamion koji čisti ulicu, ali dobro, evo ga, prošao je. Dobro jutro, Nataša, i tebi, svi našim slušalcima, i srećan nam rođendan.
Srećan nam rođendan.
Evo mene ovde na raskrsnici ulice Starine Novaka 27. marta i Kraljice Marike, Marije Poprište, raznih događaja u poslednjih nekoliko meseci, izvora mnogo nervoze, ali i nade da će ovo jednoga dana biti raskrsnica i uopšte ulice 21. veka, sa desne strane 27. marta radi, ali čini se da u još uvek vozači i građani ne znaju za to, tako da otprilike na svakih 5 minuta prođe po jedan automobil. Slobodno skrenite iz Starine Novaka u 27. marta i iz Takovske u 27. marta. Što se Kraljice Marije tiče, to izgleda kao da je juče povučena voda iz posle onog karambola koji je nastao sa cevima, tako da su to još uvek gomile zemlje. I taj 5. oktobar koji je bio prva informacija da će Kraljice Marije biti puštena u saobraćaj je izgleda pomeren, i to dobrano pomeren, kažu da to do kraja oktobra neće biti gotovo i da su dobro poskupili radovi. Oni nastavak tamo prema Dorćolu, to je deluje do George Washingtona, neće ovaj vamo deo bliži 27. marta biti gotov, ali onaj tamo bliži 29. novembra hoće. Tako da ćemo imati cik-cak radovi, ulica radi, radovi, ulica radi. Ali dobro, saobraćaj trenutno vrlo miran, nema gužve, ali računam rano je, verovatno će to tek tamo negde oko 8, pola, 9
krenuti. Pa za jedno da 10 minuta otprilike.
Pa otprilike, jeste. Trenutno ko hoće ovuda da prođe može slobodno, nema gužve. Ako žurite negde, stići ćete na vreme, to je ovako prva informacija.
Dobro, a druga informacija da vidimo šta se dešava sa dnevnim novinama, šta je danas na naslovnim stranama i u njihovom fokusu. Pretpostavljam doček naših fantastičnih odbojkaša od sinoć na balkonu Skupštine grada.
Jeste, to je na naslovnim stranicama svih novina i na naslovnoj stranici našeg sajta. Ja uvek kad listam štampu krenem od našeg sajta, naravno da je to prvo mesto i treba da bude, i bilo bi lepo da su prve stranice novina uvek sa takvim vestima. Nije nam baš to realnost. TSS naravno doček odbojkaša. Ono što je poprilično unesrećilo ljude je povlačenje da niti dinje potrebe, kad čitamo dole komentare, to je ono butanga ko bombone i rešavam sve želudnoće probleme ranitidinom. Ne bi trebalo bi ako nas muči da odemo kod lekara, ali činjenica da je to lek koji se mnogo koristi za bilo koje probleme, ono kad se prejedemo ili kiselina. Međutim, eto, kažu da neće više biti u prodaji, treba neke istraživanja da urade. Nastup Đokovića u Tokiju kao, eto, veliki comeback posle malo kraće pauze i kažu dronom otkrili begunca posle 17 godina. Ove nove tehnologije nekima donesu, većini donesu radost, ali nekim, eto vidite, i to da budu otkriveni, lepo se čovjek po šumi skrivao, nadleteo dron, i to je to. I ono što stvarno zabrinjava je da je Srbiju napustilo 50.000 ljudi, i koji su uzroci toga što se dešava, a to se i nastavlja. To je što se našeg sajta tiče, a što se tiče naslovnih stranica novina, da, odbojkaši, evo Blic obučen u dodatak Zdrav život. Ako hoće da se informiše o dnevnim vestima, Macron se uključuje u dijalog o Kosovu, to je vest, naravno odbojkaši. Mariji Lukić hoće da nameste aferu, još jedan sraman pokušaj podvale, suđenje koje pratimo već neko vreme, i Zvezda hoćemo pobedu, Grci nam večeras nisu braća. Ja uvijek preporučujem onima koji imaju slabije srce da sa tim utakmicama malo ne znam kako da ih gledaju, a da se ne nerviraju, izgleda da nije moguće, naročito večeras Zvezdašima. To je to što se Blica tiče. Politika, kaže od Nenada Rašića, prave albanskog komšića, prištinski predizborni inženjering, taksisti paralisali Beograd, muka, stvarno muka, i nastavit će to da rade, osim ako nije stigla neka najnovija informacija tokom jutra. I ovako imamo radove i gužvu po Beogradu, samo nam još protesti fale. Promenu vlade Srbije biće tek posle izbora i, zamisli, na naslovnoj stranici politike nema odbojkaša.
Dobro, ali verovatno ima na unutrašnjim stranama. Kad si već pomenula fudbal, Radio Beograd 1 će prenositi tu utakmicu i nešto kasnije ovde će nam se pridružiti kolega Slobodan Maletić, koji će nam dati nešto više informacija o ovom zaista značajnom meču za ne samo fudbalere Crvene zvezde, već uopšte za našu sportsku javnost koja voli da prati sport i da navija konkretno evo za fudbal.
U našem redovnom terminu. I za kraj, pitaj ga kako on izdrži da bude pristojan da prenosi utakmicu.
nervira.
Oni su zaista profesionalci, utakmicu će večeras raditi Milan Bigović i Vlade Radičević, tako da imaju dovoljno utakmica u svojoj karijeri koje su prošli, ali večeras nema dileme, navijeće sigurno za Crvenu zvezdu.
Uvijek se čovjek nervira kad gleda, da se sve šali se naravno. Evo, samo za kraj još i večernje novosti, Priština uvela liste nepoželjnih, tam umrli svoje Srbe, građani taoci taksista i odbojtaši. Eto, sem politike koja na osnovnoj strani nije stavila odbojtaša, što kažeš ima sigurno unutra i to podosta, uglavnom su ovoga jutra na osnovne stranice vrlo slične. Eto, toliko od to mene, sigurno... od Centra Beograda, ja ću sad lako, mislim, da krenem pa da vam se pridružim u galeriji.
Očekujemo te, Aleksandra, ovde u Knez Mihajlovoj. Bila je ovo Aleksandra Mladenović. Danas je i Međunarodni dan starijih, tako da ćemo jedan deo emisije posvetiti upravo njima. A do 7 sati ostalo su još 4 minuta. Tada će vam Vlada Mihajlović saopštiti najnovije vesti. Potom budimo i decu i onda za nekih desetak minuta ovde kod nas u studiju u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti Nedeljko Todorović. Govorimo o vremenu.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Radio Beograd danas slavi 95. rođendan. Istog dana kada i Radio Beč 1. oktobra 1924. godine oglasio se Radio Beograd. Ovaj prvi redovni radio program na Balkanu prenošen je preko postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici. Povodom godišnjice, podsjećamo vas, naš jutarnji program Uhvati dan ovoga jutra se emituje iz galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. od 10 do 11 časova u šetnji o tome kako se prilagođava novim izazovima i kakva je budućnost radija, govorit će Milan Nedić, direktor Radio Beograda, Milivoje Pavlović, predsjednik programskog saveta RTS-a i Nikola Mirkov, nekadašnji direktor Radio Beograda. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u 13 časova bit će održana svečana akademija. Prenos možete slušati na drugom programu radija, snimak na prvom programu od 17 časova. Večeras od 21 čas, drugi program televizije emituje emisiju Iz veka u vek, 95 godina Radio Beograda. Od ostalih vesti izdvajamo. Kosovsko specijalno tužilaštvo ponovo će saslušati bivšu poslanicu parlamenta Radu Trajković u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, jer na prvom saslušanju nije rekla da joj je ponuđen video snimak ubistva lidera građanske inicijative SDP, javlja prištinski Zeri. Tužilaštvo se već bavi tom njenom izjavom, a očekuje se da će je istražitelji uskoro pozvati, navodi Zeri. Skupština Srbije počinje danas redovno jesenje zasedanje. Pred poslanicima će se, pored ostalog, naći predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je i izveštaj poverenika za zaštitu ravnopravnosti za prošlu godinu, kao i izmena odluke o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja. Danas počinje primjena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Građani slabijeg imovinskog statusa i žrtve određenih krivičnih dela dobit će pravo na svog advokata koga će za njih plaćati država. Pravo na besplatnog advokata pre svega imaju oni koji primaju socijalnu pomoć ili dečiji dodatak, kao i oni koji bi plaćanjem advokata ušli u te grupe. Ambasador Mađarske u Evropskoj uniji, Oliver Varhelji, bit će kandidat Budimpešte za evropskog komesara, izjavio je sinoć mađarski premijer Viktor Orban. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zatražila je zvanično od Budimpešte i Bukurešta da predlože nove kandidate za komesare, pošto je Odbor za pravne poslove odbio ranije predložene Lasla Tročanje i Rovanu Plumb zbog sukoba interesa. U Kini se obeležava 70 godina vladavine komunističke partije. Velika vojna parada održana je u Pekingu, predstavljena je nova oprema. Kina tradicionalno organizuje paradu na svakih 10 godina, na godišnjicu ulaska komunističkih trupa u Peking 1949. i Maovog proglašenja Narodne republike na trgu Tiananmen 1. oktobra te godine. Više hiljada građana ovacijama je sinoć dočekalo ispred Skupštine grada Beograda odbojkašku reprezentaciju Srbije, osvajača zlatne medalje na evropskom prvenstvu. Odbojkaši su poručili da je medalja poklon našem narodu i da će se ponovo okupiti na istom mestu. U drugom kolu fudbalske lige šampiona Crvena zvezda večeras dočekuje grčki Olimpijakos. Susret počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. U drugom meču B grupe sastaće se Tottenham i Bayern. Novak Đoković počinje nastup na turniru u Japanu. Protivnik mu je Australijanac Alekse Popirin. Filip Krajinović, također oko 7.15, igra protiv Radu Albota iz Moldavije, dok se Mimir Kecmanović oko 8 časova i 30 minuta sastaje sa Kanađaninom Denisom Šapovalovim. Prvi oktobarski dan bit će pretežno sunčan i topao, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. Trenutno je u Novom Sadu 14 stepeni, Kragujevcu i u Beogradu 16, u Nišu 18 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco. Budi vas redovni posetilac raznih bespuća, V.L.A. Gudurijan. Vi slušate pustolovni pojmovnik, kako biste se snašli u divljini ako vas put tamo nanese, jer u životu se svašta događa, kao što mudro primećuje jedna Nađa po zanimanju princeza. Danas pripovedamo o pustolovnoj opremi o kojoj se malo zna. Spora lopta. Leti mnogo sporije od obične lopte. Nema širu upotrebu. Rodila se u jednoj pustolovnoj laboratoriji da spase jednog mlađanog golmana kome su golove davali čak i kroz noge. Uz sporu loptu nikomu nije mogao dati gol. Da, ali sad su mlađani navalni igrači pali u čamu. Pronalazač je sporu loptu na kraju povukao sa terena i sad je izložena u muzeju pustolovstva, a onaj trapavi golman postao je uspešni levi bek. Idemo dalje. Sok od suve drenovine. Strogo gledano, više je osvežavajuće sredstvo nego oprema. Dobija se ceđenjem suve drenovine, što je skoro neizvodljivo. Najviše zbog toga što je suva drenovina, pa suva. Sok nije posebnog ukusa, mada je veoma zdrav. U stvari, samo ceđenje zdravije je od ispijanja soka. Pustolov koji cedi suvu drenovinu ne mora ići u pretrpane čeličane na čeličenje. Idemo dalje. Bodljikavi sok od kaktusa. Omiljen pustolovni napitak. Pustolov uliva snagu, volju, smelost, dosetljivost i spretnost. A i prija. Mada, mocka. Nemotopornija osoba, ako ga srkne, rekla bi čak. Zato, oprezno, nenaviknute osobe neka ga piju vrlo razblaženo, kap dve na čašu vode. Inače, ovaj sok spada u pustolovnu opremu. Priča kaže, čopor kratkovidih mravojeda juri pustolova. Oni misle da love divovskog mrava. Pustolov, znamo, nikad ne beži. Pred ješnim, a kratkovidim biciklistima on hoda što brže može, ali ga oni sustižu. Hoće li domaćin planete završiti kao mravojedska užina? A šta će uopšte mravojedi na biciklima? Pa po Bogu, ko to pita? Bave se biciklizmom.
Naš brzo hodajući pustolov smislio je plan. Na biciklističku stazu kroz džunglu iz čuturice za sobom proliva kaktusov sok. Gume bicikala buše se na bodlje soka i obrazuje se nerazmrsiva gomila kratkovidih mravojeda i ispuvanih bicikala.
Taj živopisni prizor traje i traje jer se bicikli i mravojedi ne uspevaju rasplesti. Onda mravojedi opaze onog divovskog mrava.
Evo ga, nosi neki džak.
Mrav vadi naočare i natiče ih mravojedima koji umesto mrava tada ugledaju naočitog pustolova. Ubrzo se i raspetljaju. O lepljenju guma i bratimljenju nema potrebe da se pripoveda. To zamislite. I napred u provod, širom ovog naočitog utorka.
Režija Aleksandra Urošević.
Sedam časova, 10 minuta. Dobro jutro vam želimo iz Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je u toku izložba slika Ljube Popovića, a u toku je i naš jutarnji program Uhvati dan, koji realizujemo upravo sa ovog mesta povodom 95 godina Radio Beograda. Naime, pre 95 godina, 1. oktobra 1924. upravo iz Knez Mihajlove, iz grada Srpske akademije nauka i umetnosti, počeli smo sa emitovanjem programa. I u ovom satu naši prvi dragi gosti, verujem da vas sve zanima kada otvorite oči ujutru prvo kako će biti vreme tog dana i poželit ću dobro jutro Nedeljku Todoroviću, meteorologu, naravno i vama čestitke za veliki jubilej. Vaša kuća, Republički hidrometeorološki zavod, je starija, nešto starija od nas, ali svakako obeležava zaista jedan veliki i značajan jubilej.
Dobro jutro, pa prvo ja čestitam vašoj kući godišnjicu značajnu. A inače, zavod ima tradiciju već nekih 132 godina, ako uzmemo prva zvanična merenja u Beogradu, odobrena ili pomognuta državnim novcem.
Ovaj jutarnji program rade sve moje kolege, urednici jutarnjeg programa Uhvati dan, i evo prva od svih kolega koji su stigli sa svojih, da kažemo, pozicija, sa svojih mesta gde ste mogli da ih čujete jutros, je Ružica Zorkić-Radičević. Ružice, da li si ti jutros prvo pogledala vremensku prognozu?
Dobro jutro, ja sam prvo pomislila na neću. Da li će stići, da li ću stići. Naravno, svi kako oči otvorimo, tako prvo prognoza. Dobro jutro, Nedeljko, šta nas danas očekuje, kakva će biti prognoza?
Danas, ajde da kažemo, pravo letnje vreme u oktobru. Biće toplo, znači nadprosečno toplo, ako sad kažemo one maksimalne vrednosti temperatura koje bi trebalo budu negdje između 25 i 29 stepeni. U poređenju sa onim višegodišnjim prosjecima te vrednosti su daleko iznad, znači ta neka srednja maksimalna temperatura za 1. oktobar je oko 21 ili 22 stepena, tako da je to nadprosječno toplo vreme, a uz to bit će i sunca, normalno, takve temperature ne mogu dok bez sunčanog vremena, i u tom smislu, ajde da kažem, uživamo dana, treba uživamo ovo vremena, jel?
Ali ovo nije 1. oktobar da je ovako. Jeste danas 1. oktobar, da, ali nije, da. Prvi put da je oktobar takav.
Da, da, bilo i ranije. Pazite, vremenske prilike su iz dana u dan se menjaju. Menjaju se iz godine u godine. Ako uzmete neki mesec, skoro, retko kad je u uzastopnim godinama ista karakteristika vremena u određenom mesecu, pa i u datumu, pogotovo u datumu. Mogu da navedem, pošto imam bazu podataka, ali i pamtim nešto ovako, mogu da se podsjetim povremeno. 2012. je bilo veoma toplo, žarko leto i sušno leto, i potrelo je čak do početka oktobra, i na današnji dan u Beogradu je izmereno 33 stepena. Eto, to je jedna neka zanimljivost.
Da, tako da ovo danas je zapravo jedno fino vreme. Znam, pričali ste jednom prilikom da zapravo prognoza ne može mnogo daleko, mnogo unapred da se da, nego ono najpreciznije je 2 do 3 dana unapred, ali opet moram da pitam. Da. Kakva će biti jesen, kakva će biti zima?
Pa dobro, mi meteorolozi, pogotovo oni koji se bave prognozom vremena, to prihvate kao veliki izazov. Znači, prognoza što duže, što dalje unapred. I praksa je pokazala da je pouzdanost određenih prognoza najbolja za nekoliko dana unapred, a ona dugoročna prognoza zavisi sad od korisnika koliko mu je potrebno detalja u toj prognozi. I tu je isto praksa pokazala da postoje odstupanja, neki put je malo to, da kažem, ostvarljivije sa većim procentom, neki put suprotno bude vremenske prilike budu suprotno od onoga što je rečeno, ali to je zbog toga pre svega zato što naše znanje generalno o procesima atmosferi i metodologije koje su, da kažem, u praksi, ne mogu precizno duže od nekih, ajde mu kažemo, 7 do 10 dana da u detalje, baš za svaki dan, da prognoziraju vremenske prilike, i normalno da postoji odstupanje, tako da radi se na tome, rade se i sezonske prognoze, i godišnje, i više decenijske, i tako dalje, ali ono praktično za upotrebu to je svega nekoliko dana.
Lepo ste izbjegli odgovor na pitanje kakva nas zima čeka.
Mogu ja da odgovorim na to.
Ali zaista kakva nas zima čeka?
Da. Pa evo, odmah da kažem, prvo nismo završili sa jesenje, je li tako? Aha. Znači, oktobar je centralni deo jeseni i bit će u većini dana suvo, znači pretežno sunčano, ali normalno temperatura mora da pada. Evo, već u četvrtak, to je 3. oktobar, sledi značajnije zahlađenje za nekih 10 do 15 stepeni i neće više biti povratka na ove maksimalne temperature iznad 25 stepeni. To može neka slučajnost da bude, ali u principu, znači, temperature bi bile sa ovim zahlađenjem u nekim okvirima između 16 i 22 stepena, što je opet primjereno u oktobru mesecu, ali napomenuo bi da bi u malom broju dana bilo kiše, to jest oblaka, i ukupna količina padanja bila bi ispod prosječna, da ja kažemo suvi oktobar, što je u većini godina karakteristika za našu klimu. sa sunčanim danima i eventualno normalno jutarnjim slabim mrazevima, ti duži periodi od po 7 dana, 10 dana neki put su poznati u narodu kao bablje ili miholjsko leto. Tako će ove godine biti ta bravo, karakteristika oktobra bar u većem delu, a onda u novembru slede i košava i prve magle. Kad nema magle, ima košave, i oblaci, kiše i tako dalje. Tako će najverovatnije i krajem novembra, a verovatno u decembru biti pored kiše i snega.
Dobro, radovat ćemo se snegu, ali u decembru, nećemo sada. I moram da pitam, jednostavno, tema je aktualna ovih dana, klimatske promene i devojčica koja se pojavila. Kako iz ugla meteorologa izgleda kada se deca bave klimatskim promenama?
Pa dobro je da deca hoće da uče i da ih interesuje to. Međutim, mislim da je ovde nešto drugo u pitanju. Inače, u stručnim krugovima u Srbiji, pa i u svetu, postoji podeljena mišljenja oko, a kažem, takozvanih klimatskih promjena. Neću da licitiram koliko ima, ali oni koji smatraju da čovjek emisijom gasova sa efektom staklene bašte, pre svega ugljendioksidom, menjaju klimu, su zastupljeniji mnogo u medijima i znači imaju veći uticaj na ljude, pojedince i na društvo. Tog druga, ona polovina, ajde da kažem slobodno, kojoj ja pripadam, misli da su to prirodni procesi, da čovjek ne može da menja klimu, sem ako bi upotrebio atomsko oružje, znači to je druga priča, da su to prirodni procesi, da sve to zavisi od aktivnosti sunca, koja je inače promenljiva i u različitim fazama aktivnosti sunca manifestacija na zemlji u vidu i promene vremenskih prilika. Promena klime se događa na mnogo dužim vremenskim skalama, kao što je Milutin Milanković pokazao ili potvrdio, u svetu je to priznato, znači to su relacije od nekoliko desetina hiljada godina. Sve na manjim relacijama, to su tolike male promene u meteorološkim parametrima da to ne može da nazovemo promenom klime.
Hvala što ste bili gost našeg jutarnjeg programa i što ste nam doneli lepih vesti. Biće lepa jesen, neće biti tako strašne klimatske promene. Još jednom hvala, bio ovo Nedeljko Todorović.
Da, hvala Ružice tebi i naravno Nedeljko Todorović u našem gostu. Evo slušam sve vreme dok govori o vremenu, o klimatskim promenama i razmišljam kako smo svi u stvari pomalo meteorolozi, počeo od onoga...
A najviše koga, meteoropate.
Tako je, meteoropate, koga boli koleno pa zna da li će vreme da se menje ili neće, a zapravo iza svega se krije ozbiljan broj naučnih disciplina koji vama pomažu u stvari u radu. Koliko je nauka uključena u meteorologiju?
Sama meteorologija je nauka.
Tako je, ali koliko je...
Da, ali ona obuhvata u sebi i druge, dobro ste rekli, znanja iz drugih na oblasti, počeva i da kažem od astronomije, gde je Zemlja u kosmosu, kako energija dolazi sa Sunca, pa onda uticaj ovo zemaljske, kažem, prilike proučavanja, znači od geologije, geografije, biljnog životinskog sveta, fizika, hemija, prvenstveno fizika, to je deo fizike koji proučava atmosferu, a meteorologija je u stvari fizika atmosfere u tom smislu, znači moraju se znaju zakoni prirode u atmosferi da bi se uočili ti procesi koji onda kao krajnji rezultat imaju određene meteorološke pojave, oblaci, kiša, mrazevi, snegovi i tako dalje.
Da, dakle, zaista jedan ozbiljan posao i kada pogledate sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda, makar ja iz svog dosadašnjeg iskustva nisam imala mnogo prilike da vidim da se nije poklopila prognoza i podaci sa onim što zaista imamo oko sebe. Evo, pojavila su se i nova merenja u ovom trenutku. Najtoplije je u Negotinu, tamo je 18 stepeni, odmah zatim slede Beograd i Kragujevac sa 16. Slušate jutarnji program Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, i još jednom vam želimo dobro jutro iz Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti.
Unforgettable, Mr. Leo Bond.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Luda noć sa Mega Mix Bandom. Padni mi na grudi, nešto bude noći ove, neka jutro ne pamti. Ovaj tren nikada neće da se vrati. Luda noć.
U izdanju PGP RTS.
50 godina manifestacije Radost Evrope. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na put u središte sreće u okviru jubilarnog 50. međunarodnog susreta dece Evrope Radost Evrope. Preko 500 učesnika iz celog sveta. Dođite na gala koncertu Sava Centar, karneval u centru grada, programe u Dečijem kulturnom centru. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom toalet papira Ultra Big Breskva 8 komada za 349,99 dobijate na poklon Nivea gel za tuširanje.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Eko.
Posle poraza u Minhenu, fudbaleri Crvene zvezde pokušaće da u Beogradu osvoje prve bodove u Ligi šampiona. Prenosimo fudbalsku utakmicu drugog kola grupe B između Crvene zvezde i Olimpijakosa. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić, Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, utorak 1. oktobar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
U 7.25 još jednom želim vam dobro jutro iz Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, odakle emitujemo jutarnji program Uhvati dan. Čuli ste malo pre od meteorologa Nedeljka Todorovića kakav je dan pred nama i kakav nas period očekuje kada je reč o vremenskoj prognozi, a navikli ste da u ovo vreme uglavnom proveravamo i kakva je situacija na putevima u Srbiji. Prosto ta naša saradnja sa meteorolozima i dežurnim ljudima u Automoto Savezu Srbije traje godinama i vrlo je značajna i korisna za sve naše slušalce. Pa možemo sada slobodno da poželimo dobro jutro, da kažem i našem stalnom saradniku Jovici Mitiću iz Automoto Saveza Srbije. Jovice, dobro jutro.
Dobro jutro i vama. Pre ovih naših uobičajenih redovnih informacija želeo bih da vam čestitam 95 godina uspešnog emitovanja svih lepih i, onako da kažem, korisnih informacija koje smo bili u mogućnosti da čujemo sa vaših radiostanica, odnosno sa vaše radiostanice na vašim talasima. Nadam se da ćemo sigurno još mnogo dugo sarađivati i svim onim našim slušalcima davati vrlo korisne informacije.
Isto se nadam tome. Htela sam da vas pitam pre nego što čujemo kakve zaista stanje na putevima ovog jutra. Da li vama dan počinje uz radio? Možda mnogi ne znaju da ste vi u stvari veliki ljubitelj radija.
Stvarno, baš tako. Uvijek slušam radio. Uvijek je uglavnom prvi program Radio Beograda, drugi program Radio Beograda gde ima malo drugačije, onako da kažem, korisnije muzike za neke ljubitelje ozbiljne muzike i tako dalje. Slušam i 202, znači sve su to neki radio programi sa kojima sam zadnjih možda 40 godina uvek, čak i od vojnih, onih dana kada sam bio u vojci, onda sam vrlo rado slušao te vaše programe i sećam se i nekih tamo emisija kojih sada možda više nema, ali su onako uvek meni nekako dragi kada čujem neki naslov ili čujem neku muziku ili možda nekog voditelja po imenu i prezimenu prepoznam onda kada sam slušao.
Da, odnedavno Radio Beograd emituje i informacije o stanju na putevima preko TEA servisa koji funkcioniše na koridoru 10 i to su zaista vrlo važne informacije koje naši slušalci mogu u svom automobilu da dobiju u svakom trenutku, no ono što takođe vrlo pažljivo slušaju su izveštaje iz Automoto Saveza Srbije, pa vas ja molim evo da nam kažete iz prve ruke kakva je situacija na putevima i graničnim prelazima ovog jutra u našoj zemlji.
Možemo reći da ovaj jutarnji dan, onako da kažem, taj prvi dan u oktobru počinje onako u lepim, da kažem, odstoletnim vremenskim prilikama i u dobrim uslovima za putovanje, i to je ono što će sigurno olakšati vožnju danas vozačima. Nema magle, vidljivost je dobra, temperature gotovo idealne, kolovozi suvi, a za sada još uvijek onako umeren intenzitet saobraćaja na svim glavnim frekventnim putnim pravcima, uobičajeno za ovo doba dana kada se on polako pojačava na prilaznim putima većim gradskim centrima, posebno na prilaznim putima u Beogradu, kada se formiraju one već dobro poznate kolone na onim deonicama gde najopterećenijim, poput samog mosta i Gazele, od Pavog mosta ka Gazeli, zatim na prilazima na Obrenovačkom putu ima pojačanog saobraćaja na Ibarskoj magistrali, na Pančevačkom, Zrenjaninskom putu takođe, ali je saobraćaj pojačan i na prilaznim putevima ostalim većim gradskim centrima, uobičajeno za ovo jutro, tako da ukoliko vozači nađu na te deonice gde je usporenija vožnja, neka imaju malo više strpljenja i neka malo obrate pažnju na druge učesnike u saobraćaju, s obzirom da ovako lepo vreme donosi i bicikliste i motocikliste unutar samih gradova, ali i na putevima van gradskih sredina, pa iz tog razloga neka imaju međusobnog poštovanja. A što se tiče radova, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra će zbog radova na zamene oštećenih slojeva asfalta na Obrenovačkom putu na deonici kod Osvrničkog mosta u periodu od 7:30 do 17 časova saobraćaj biti usporen, će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila, a danas su planirani radovi i na zameni oštećene ograde na Pančevačkom mostu, zbog kojih će saobraćaj u smeru ka Beogradu od 9:30 do 14:30 časova biti nešto usporeniji, jer će biti zauzata leva, a saobraćaj će se odvijati slobodnom desnom trakom, pa eto, vozačima razlog da na Pančevačkom mostu danas imaju malo više strpljenja. Što se tiče obustave u saobraćaju, spomenut ćemo deonicu između Aljinovića i Sjenice, gdje će se danas saobraćaj obustavljati dva puta u vremenu od 8:30 do 11:30 i od 14:30 do 17:30 časova. Vrlo je važno za vozače koji koriste ovu deonicu puta da znaju da ovdje nema alternativnih obilaznih puteva, pa iz tog razloga neka dobro isplaniraju svoje vreme putovanja. Na naplatnim stanicama, prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, nema zadržavanja. Na graničnim prelazima, prema informacijama uprave granične policije, na putničkim terminalima takođe bez zadržavanja, dužih od onih 15 minuta. Jedino se na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj čeka dugo i visatno, i to uglavnom na Horgošu i na Batrucima, gde su zadržavanja stvarno visatna. Pa za vozače teretnih motornih vozila, eto informacija da se ipak naoružaju strpljenjem.
I na kraju, ono što uobičajeno kažemo na kraju vaših izveštaja, da svim vozačima želimo srećan put.
Tako je, srećan put i srećan rođendan.
Hvala puno, Jovice, na svim ovim informacijama i na sjajnoj saradnji koju naša kuća ima sa Automoto Savezom Srbije. Nadamo se da će tako biti i narednih 95 godina minimum. Jovica Mitić javila se iz Automoto Saveza Srbije. Čuli ste kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, a kakva je situacija u Beogradu, koji, evo, budi se od 6:30 zajedno sa nama. Očekujemo da u ovo vreme već počne jutarnji špic. Biljana Šujdović je na autokomandi. Biljo, šta vidiš u ovom trenutku?
Dobro jutro i srećan nam rođendan. Vidim puno automobila, puno autobusa, čak i kamiona. Već je krenuo špic ovde na autokomandi, slivaju se vozila i sa pet strana. Oni koji koriste ovaj putni pravac znaju da u ovo vreme zna da bude i te kako stresno za sve one koji su učesnici u saobraćaju. Na to mislim i na pešake, s obzirom da mnogi žure. Za nekih desetak minuta ovde će biti prava promenada učenika, s obzirom da na ovom prostoru imamo dve osnovne škole i dve srednje škole. Trči se u pekaru da se kupi doručak, trči se do trafike da se kupi nešto slatko, tako da oni i te kako žure preko pešačkog prelaza. Za njih savet da ipak pogledaju levo i desno, s obzirom da stvarno ima puno automobila. Ali ono što je najbitnije, ta gužva nije baš onako velika gužva da ne može da se prolazi. Treba par minuta da se prođe ovaj kružni tok, ali sve u svemu dobro je organizovan saobraćaj. Čak ima i saobraćajne policije koja to reguliše. Tako da onaj ko je krenuo na vreme stići će tamo gde treba na vreme. A ja moram da kažem da sam dolazeći ka autokomandi pratila i do Banjičke poznate šume, koja je sada i Bajfordova šuma, i videla sam da mnogi naši sugrađani, moje komšije, se rekreiraju, što je vrlo pozitivno i za pohvalu. Čak sam srela i jednu porodicu moje komšije koji se intenzivno bave rekreacijom, pešače i pomalo trče, i kažu da je sada idealno vreme za sve one koji žele da se rekreiraju i tokom zimskih meseci, da bi trebalo sada da već počnu da se navikavaju na ove niže temperature i da postepeno ulaze u taj neki rekreativni trenažni proces, s obzirom da nije dobro da se naglo počne, da nekome eto tako padne na pamet da bi trebalo da se bavi rekreacijom kada već bude hladnije, kad budu mnogo niže temperature, ipak u jutarnjim satima zna da bude i tekako hladno. I ono što je zanimljivo, ono što mi je onako privuklo pažnju je da smo svi različito obučeni. Neki već uveliko, iako je onako malo niža temperatura, su već u šortevima i u majicama sa kratkim rukavima, a dok ima i onih koji su se onako malo toplije obukli, oni će morati ceo dan da se na sobom vuku te jakne i džempere koje imaju, tako da jedna sam od tih.
Dakle, slojevito oblačenje, s obzirom na sveža jutra, u ovom trenutku je 16 stepeni u Beogradu, toliko je i u Kragujevcu. Do kraja dana očekuje nas sunčano vrijeme i temperatura do 29 stepeni. Biljo, hvala na ovim informacijama i tebe očekujemo ovdje u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Slušajte jutarnji program Uhvati dan. Na talasima ste prvog programa Radio Beograd.
Pitanje jutra.
U otprilike ovo vreme u jutarnjem programu našeg radija navikli ste da slušate jedan od njegovih najpopularnijih segmenata kontakt program Pitanje jutra ili ste možda čak bili i učesnik u njemu. 10-15 minuta svakog radnog jutra, već gotovo dve decenije sa kraćom pauzom, rezervisano je za vaše komentare na različite aktuelne i zanimljive teme. Nismo želeli da se odreknemo našeg i vašeg pitanja jutra ni u ovom posebnom izdanju jutarnjeg programa na sam 95. rođendan Radio Beograda, ali na poseban način. Čujte.
Halo?
Halo.
Dobar dan.
Dobro jutro, dobar dan. Rajko, vi ste?
Ja sam, izvolite.
Elizabeta Arsenović ovde, Radio Beograd.
Mislim, po glasu sam prepoznao.
Jeste prepoznali. Kako ste, Rajko?
Evo, hvala Bogu, sve bolje kod vas.
Isto tako, hvala Bogu, takođe.
Dobro, drago mi je da čujem.
Rajko, Radio Beograd rešio da jednom, uvek zovete vi nas, sada smo rešili jutarnji program da zovemo mi vas, zapravo vas nekoliko naših najstarijih slušalaca i najstarijih učesnika u rubrici Pitanje jutra. Zato što ove godine Radio Beograd slavi 95 godina, to pretpostavljam da znate, pošto nas redovno slušate. Imamo ovo jubilarno izdanje jutarnjeg programa i evo vas nekoliko, troje, četvoro, dakle, najredovniji slušalac. Ja mislim, Rajko, da se vi javljate od početka, od 2002. godine kada je uvedena ova rubrika, je li tako?
Pa, pretpostavljam i ja sad ne mogu da tačno tvrdim, ali mislim da kako je pružena prilika da sam...
Da,
javljam,
zato što sam i ja tada počela da radim jutarnji program, odnosno tada je ustanovljena ova rubrika i vi uz još jedno dvoje, kažem do troje ljudi, mislim da ste od početka tu sa nama. E, znate kako glasi pitanje jutra ovoga jutra?
E pa to ne znam, eto možda povodom 95 ili ne znam.
Ne, nije. Pitanje jutra glasi: kako uspevate uvek da dobijete vezu kada pozovete? Zato što nas slušalci drugi optužuju da mi sa vas nekoliko imamo otprilike neki tajni dogovor i da mi zapravo vas zovemo. Znači, jeste jedan fenomen generalno kontakt programa, i ne samo kod nas i ovog našeg, nego uopšte da isti ljudi uspevaju da dobiju. I da onda mi vas znamo i po glasu i tako dalje i tako dalje.
Kako... Evo, prosti odgovor. Mislim, zovem sa mobilnog, imam memorisana vaša dva broja.
Da.
I bukvalno upornost, ništa drugo.
Evo, neka to sada svi drugi čuju, jer ljudi nama ne veruju. Onda kažu kako, onda zapamte naravno imena vas koji se redovnije javljate. Čak nam jedan slušalac pisao pismo i rekao, ako budete još jednom rekli, o Rajko, ja ću se stvarno naljutiti i tako dalje.
Dobro, ja i očekujem, na neki, mislim od dela, naravno od manjine, i očekivao sam tako nešto, nije to prvi put. I zbog toga mi je na neki način i drago. Eto.
Da.
Moram tako da kažem, znam i razlozi koji. Tako da, eto, meni je drago.
Da. A isto tako, pošto ste sa nama od početka u ovoj rubrici, sećate se onog jednog perioda kad su se ljudi prosto između sebe umrežavali, pa i međusobno pozdravljali, ne znam, vi...
Znam, pa verite, slušao sam i pre toga i neke druge radiostanice i to mi je isto poznato. To je prilike po političkoj nekoj liniji i...
Pa možda po političkoj, a možda i po nekoj ličnoj liniji i onda recimo čak je bilo i situacija da se neko recimo danas javi da bi komentarisao ili pozdravio nekoga koja je juče bio u pitanju jutra.
Dobro, mislim i to je, ljudi su usamljeni, to je jedan od razloga isto i mislim ništa loše u tom smislu.
Rajko, mi vam želimo sve najbolje.
Hvala vam, eto što ste zvali, ja vas pozdravim, pozdravite celu redakciju.
Hoćemo.
Eto. Pa da se u zdravlju i čujemo i sljedeći put.
Tako je, do 100 godina pa iz početka.
Tako je, hvala Bogu. Tako je.
Hvala Rajko, prijatno, svako je dobro.
Prijatno, hvala.
Prijatno.
Halo.
Saša, dobar dan.
Dobar dan.
Radio Beograd.
Da.
Elizabeta Arsenović je ovde.
Kako iznenađenje.
Pa da vas malo iznenadimo.
Pa dobro, ne.
Za naš jubilej rešili smo da neke od naših najvernijih slušalaca iznenadimo ovako da vas pozovemo.
Dobro.
Kako ste, Saša?
Fino, evo sa suprugom upravo.
Imamo jedno pitanje za, i za vas, Saša, kao i za ostale koje smo pozivali. A to je velika misterija, čak i za nas radijske voditelje. Kako, kada je kontakt program, kako... uvek isti ljudi uspeju da dobiju broj telefona?
Evo, Evo sad ću, ja ću da vam kažem kako ja to uspevam.
Ajde.
Jednostavno, pošto, mada sad ne radim to, ali radio sam kao taksista i non-stop sam bio praktično uz radio. Hvala Bogu, vaš radio najviše pratim. Pa drugo pitanje jutra, kao uvek se bavi nekim aktuelnim temama. Mislim, sami ljudi nameću aktuelne teme, pa tako i ja to. Međutim, jednostavno koristim radijal.
Radijal?
Biranje. Da, radijal.
A, radijal, aha, redaj.
Da, radijal, ponovno biranje. Da, dobro, ja idem na srpskom, ne na engleskom.
Da. Ne, mislila sam da ima još neko biranje za koje ja ne znam.
ne, pa dobro.
Dobro.
Možda na pirotskom bi bilo eleme pa.
Divno, zaista. Imaćemo, slušajte naš jutarnji program, imaćemo jedan deo, pošto smo bili vaši gosti u Pirotu negde s proleća, jedan deo jutarnjeg programa, ovog jubilarnog, će biti i na pirotskom, tako da nismo vas zaobišli. Dakle, vaša preporuka za sve ostale slušalce koji se žale da ne mogu da dobiju vezu, radijal.
Samo, da, radijal, tako kako je napisano.
Izvinite, pogrešno sam akcentovala. Radijal.
Nema razine. Treći slog od pozadi, to se uklapa sa mojim makedonskim govorom.
Divno. Mnogo hvala, Saša. Hvala vam evo i za ovaj razgovor i hvala vam što slušate Radio Beograd i što ste nam toliko verni.
Važi, hvala.
Čujemo se u pitanju jutra. Prijetno.
Prijetno.
Halo. Ljubinko, vi ste?
Ja sam.
Elizabeta Arsenović ovde sa Radio Beograda.
O, drago mi je, izvolite.
Kako ste, Ljubinko?
Pa, hvala na pitanju. Radim, čitam, slušam muziku.
Ljubinko, vi verovatno znate, pošto ste naš redovni slušalac, Radio Beograd 1. oktobra obeležava 95 godina postojanja.
Da.
Rubrika Pitanje jutra u našem jutarnjem programu postoji 17 celih godina, od 2002. godine. I vi ste jedan od četvoro naših slušalaca.
Čuo sam vas predno 2-3 godine kad ste to rekli.
Da, jedan od slušalaca koji se javlja od početka u tu našu rubriku.
Da.
I iz tog razloga mi sad vas zovemo, želimo malo sa vama da porazgovaramo, želimo da vam se zahvalimo na vernosti u svakom slučaju. I imamo jedno specifično pitanje jutra za vas i želimo odgovor.
Ne, moment, samo da isključim radio.
Ajde.
Izvolite.
Dakle, Ljubinko, pitanje jutra za ovaj 1. oktobar glasi: kako uspete uvek da dobijete broj Radio Beograda? Gde je tu tajna?
Vidite, u početku nisam ja znao koje će pitanje da bude.
Dobro.
I ja sam pozovem broj telefona i dam broj telefona. I onda pitanje i vi ste birali koga će da zovete.
To dok još nije postalo popularno pitanje ljuda, onda su svi krenuli da zove.
Tako je dugo trajalo dok nije počelo malo nešto da neko da zloupotrebljava i tako. Ja sam se uvijek trudio da nikada nikoga ne prozovem. Mada su mene nekada i to, ali dobro, to je, kako kažem, u Srbiji teško nome koga hvale. Bio sam i uporan.
A dobro, Ljubinka, a šta vi volite da se uključite u naš kontakt program?
Pa ja sam, sam putao dosta svetom.
Da.
Imao sam redovno tranzitor, mi je bio u torbi. I jutarnji program sam uvek slušao, on je počinjao 4 sata.
Jeste, tako je.
Kad sam bio u Nemačkoj, pa sam radio i noćnoj smeni, bio sam službeno svuda, ja dosta sam putovao, kažem, i kažem onome...
I slušali ste Radio Beograd, ali tako?
Kažem, pošto Danju nije moglo, ja mu dam kasetu i on mi da uključu 4 sata. I on mi te uključi i kad završim treću smenu, ja odem da se okupam i odem u stan i onda pa se pustim i slušam jutarnji program. To je bilo stvarno kao da sam se rodio ponovo.
I onda kada smo mi pokrenuli ovo pitanje jutra, onda ste vi poželjeli prosto i da komunicirate sa nama?
E pa jeste, ja sam se javljao, to je interesantno. ja sam se javljao iz inostranstva, znači dosta dugo godina.
I vi ste jedan od tih naših redovnih slušalaca uz Rajka taksistu, Edit, gospođu Edica Palića, gospodina Jova Đurića, koji se nešto malo ređe javlja u posljednje vreme, ali i Ljubinko i Žiče. Ja mogu da potvrdim da je to četvoro naših slušalaca koji se najduže javljaju u pitanju jutra. Ljubinko, mnogo vam hvala.
E, hvala i vama, Elizabeta. Elizabete, ja, ona ima na pesma na Elizabete. Hvala vam, želim vam dugo, dugo da trajete i, što kaže, miliona godina.
I Radio Beograd vama želi sve najbolje i što da vam kažem, čućemo se.
Hvala lepo i baš mi drago.
Evo, čuli ste razgovore koje je naša Elizabeta Arsenović imala sa slušalcima koji se veoma često javljaju našu rubriku Pitanje jutra i nama uvek dragi slušalci. Jedan od njih rekao nam je na pitanje zašto voli da sluša radio, rekao nam je steknem jedno vizualno prijateljstvo preko glasa. Dobro jutro od vaših vizualnih prijatelja. Osim o vremenskoj prognozi, stanju na putevima i najvažnijim servisnim informacijama, u jutarnjem programu ste navikli da govorimo veoma često i o sportu. Naše slušalce to jako zanima, specijalno kada imamo i dobre vesti iz sporta. Evo, sinoć smo dočekali naše zlatne odbojkaše, a ovde u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti u našem studiju ovog jutra je kolega Slobodan Maletić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Rano poranio.
Pa dobro, dobro.
Bila je situacija neka u saobraćaju i sad malo gužve, stigao si bukvalno pre 10 sekundi.
Pa tako je.
Gde je gužva?
Ali sam stigao. Pa potez miri, evo Trg Republike, naročito ovde u 29. novembra.
Da, to je već uobičajena gužva u ovo vreme.
Da, da.
Da. Biti sportski novinar na radiju zaista je veliki izazov, jer upravo rečima stvarate slike. Kako to izgleda iz tvoje perspektive posle toliko godina rada na radiju kao sportski komentator?
Pa ja sam došao u radiju 1991. godine i čini mi se da sam došao kada je naša sportska redakcija bila najjača. Znači, na čelu je bio Marko Marković, tu su bili Jordan Ivanović, Mijajlo Kostić, Milan Andjić, dakle, vrlo, vrlo jaka sportska redakcija. To su bili ljudi koji sam ja slušao dok sam odrastao. I na kraju sam dospeo među njih i naša sportska redakcija uvek je gajila tu tradiciju stvaranja vrsnih radioreportera. I to je ono što nas razlikuje od drugih.
A šta zapravo mora da zna dobar sportski radioreporter? Koje su to vještine koje mora da poseduje?
Pa mora pre svega da ima talenat. Znači, talenat mora da postoji za prenose. Za prenose i onda se to samo dograđuje, onda vas starije kolege koje su već vrhunski u tome pravilno usmeravaju i onda napredujete, napredujete i napredujete, ali najvažnije je da dobijete šansu. Kako smo mi dobili, na primjer kolega Radičević, Bigović i ja, imali smo sreće zaista da uz Marka Jordana i dobijemo pravu šansu na radiju.
1929. godine emitovan je prvi, odnosno realizovan je prvi radio prenos, sportski radio prenos na našim talasima. 5 godina pre nas to je učinio veliki BBC, ali evo ta tradicija datira praktično od 1929. godine. I ta utakmica bila je zaista specifična po mnogo čemu. Imala je jednog komentatora, pa drugog, rezultat je bio neočekivan i tako dalje.
Evo, možemo ukratko da podsjetimo na to. Dakle, 29. emitujemo prvi radio prenos. Dakle, svega nekoliko godina posle prvog sportskog radio prenosa u svetu. Inicijativa je potekla od sportskog urednika politike Bore Jovanovića. To je bila čuvena utakmica BSK Jugoslavija. Prenosio je reporter Rade Stojilović, nastavio je Dimitrije Stevanović.
I rezultat je bio 7-1.
Da.
Rezultat je bio 7-1.
Tako je počelo, da.
Da, krenulo je od fudbala, a potom smo proširili naše interesovanja i na ostale sportove kako su se oni razvijali u našoj zemlji.
Upravo tako, menjalo se, kroz decenije se menjao i odnos prema prenosima i sami prenosi. Marko Marković je negde 70. godina, čini mi se, uveo košarkaške radio prenose. Kasnije, krajem 90. uveliko se prenosila i odbojka na našem programu i svi ostali sportovi, vaterpolo. Jordan Ivanović u vaterpolo imao strašne radio prenose, zaista.
Da, danas je, rekli bih, jednostavno doći do rezultata, dovoljno su bukvalno dva klika na internetu da vidimo u bilo kom kraju sveta koji je rezultat na bilo kojoj utakmici, no nije tako bilo proteklih decenija. Interesantni su načini na koji ste dolazili zapravo do rezultata i koje ste kasnije objavljivali u emisiji Vreme sporta i Razonod.
Pa nije bilo interneta, bili su nam potrebni rezultati iz ove dnevne informativne emisije. Recimo, igra se, ja sećam baš kad sam počinjao početak 90. godina, igra se na primjer košarkaško kolo i sad ću im ispričati jednu anegdotu. Ja zovem recimo dvoranu u Pančevu gde je igrao nekad svojevremeno Profi Kolor, vodio ga čuveni trener Janko Lukovski, igrao na primjer Profi Kolor Zvezde i utakmice nema na televiziji i sad mi se javlja neki portir. Rekao, molim vas, treba mi rezultat, treba da objavimo. Sačekaj samo malo da proverim. I ode da proveri i kaže, dobili su naši 7 razlike. Pa šta da radim s tih 7 razlike, treba da objavim tačan rezultat. Nije bilo lako.
Da.
Nije bilo lako.
Tada se do rezultata dolazilo preko fiksnih telefona, evo, kao što smo čuli, preko portira, preko poznanika,
preko
u različitim,
policije,
preko policije. Sve to, koliko god nama sad iz ove perspektive izgledalo teško, nosilo je i neke svoje čari upravo u tom nekom timskom radu i u samom dobijanju informacije koju smo prvi zapravo prenosili našim slušalcima.
Pa kako da ne, stasavali smo tada. Ja sećam moje prve sezone u radiju, ja sam odmah počeo da pratim košarkaše Partizana koji su bili u onoj šampionskoj sezoni kad su osvojili Euro titulu, znači 91. 92. Oni su tad bili sticajem okolnosti domaćini u Španskoj Fuenlabradi. Ja znam svake noći kad su oni igrali tamo, sačekao sam da se završi utakmica, pa da oni dođu u hotel, nema mobilnih telefona, to je 91. godina, pa da dođu u hotel, pa ih zovem telefonom, ili Željka Obradovića, koji je bio taj trener Partizana, ili njegovog pomoćnika Velimira Gašića, znači, brzo su me upamtili.
Da, a nedavno si došao evo iz Kine i posle, setili smo se evo sada tih nekih tvojih početaka i načina kako se tada radilo, stigao si iz Kine gde si zapravo bio sam i gde si radio direktne prenose za Radio Beograd praktično sam, a imali smo utisak kad te čujemo kao da si tu u Beogradu.
Pa to je zbog nove tehnologije. Nosio sam ovaj naš kodek koji mogu da vam kažem da tehnološki smo izjednačeni potpuno sa svim španskim radiostanicama. Oko mene je puna tribina bila španskih komentatora, svi su radili sa istim kodekom koji sam ja imao, ali u Kini je postojala druga vrsta problema, oni imaju slab protok interneta, e sad te IP veze ne mogu da funkcionišu kad vam je slab internet i to je zaista bio sigurno najlošiji organizovan šampionat što se tiče novinarskog rada.
Da, pred nama je večeras jedna važna utakmica, interesantan meč, pratimo fudbal, Crvena zvezda u Ligi šampiona. Ti ćeš biti u studiju, ako se ne varam, a kolega Bigović i Radičević će biti na stadionu.
Kolega Radičević i Bigović, da, prenose tu utakmicu. Sprema se i navijački spektakl. Dakle, pristalice Olimpijako se uveliko već pristižu u Beograd. Postoji taj takozvani bratski odnos između navijača Crvene zvezde i Olimpijakosa, ali iskreno da vam kažem, to je ono što me pomalo plaši. Jer tu nema navijačke energije sa tribina, protivnik se osjeća kao da igra na domaćem terenu, a u tim bratskim duelima Zvezda skoro redovno gubi. Evo, sjetite se košarkaške Evrolige, kad god je igrala sa Olimpijakosom, na kraju rezultatski nije dobro prošla i to je ono što mi se ne sviđa, recimo, oko toga.
Koji rezultat očekuješ?
Pa ne znam.
Da li smemo da licitiramo, da prognoziramo?
Pa iskreno da vam kažem, ne znam, možda najbliži nerešen rezultat, baš zbog tih odnosa i svega toga. Teško da će Zvezda pobiti.
Inače, kakve su šanse Partizana i Zvezde u ovim evrokupovima?
Pa dobro, tek je počelo. Prvo kolo, Partizan je igrao fino protiv ovog AZ Alkmara. Mislim da Partizan ima veće šanse da prođe. Zvezda je zaista u teškoj grupi, ali upravo ove utakmice sa Olimpijakosom mislim da će joj biti odlučujuće da bi nastavila kasnije takmičenje u Ligi Evrope. Ali mislim iskreno da pored Bajerna i Tottenhema teško da može da bude među prvih.
Specijalizovan si za košarku, kako bi izgledala transformacija u prenos fudbalske utakmice? Koliko bi ti vremena trebalo da pređeš na taj teren?
Jako kratko, poradio sam sad skoro sa kolegom Radičevićem, Partizan AZ Alkmaar, totalno je drugačije, u košarci je mnogo dinamičnije, svakog trenutka se nešto dešava. Ovdje se desi recimo da na jednoj polovini terena na defanzivno i da recimo oni razmene i po 4-5 pasova i to može malo da pređe i u dosadu u zavisnosti od utakmice, ali ne znam, dobrim reporterima jako malo vremena treba da pređu s jednog na drugi.
Želim vam srećan rad večeras. Slobodan Maletić bio je gost u našem jutarnjem programu. Sada je 8 sati. Iz našeg studija u Knez Mihajlovoj ulici, iz Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, idemo sada do Hilandarske 2 u Radio Beograd. Vladem, su najvažnije vesti ovog jutra.
Slede upravo, Radio Beograd danas slavi 95. rođendan, istog dana kada i Radio Beč 1. oktobra 1924. godine oglasio se Radio Beograd. Ovaj prvi redovni radio program na Balkanu prenošen je preko postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici. Čuli ste, naš jutarnji program Uhvati dan emituje se iz Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti. Podsećamo vas od 10 do 11 časova u šetnji Radio Beograda o tome kako se prilagođava novim izazovima i kakva je budućnost radija, govorit će Milan Nedić, direktor Radio Beograda, Milivoje Pavlović, predsjednik POG programskog saveta RTS-a i Nikola Mirkov, nekadašnji direktor Radio Beograda. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u 13 časova bit će održana svečana akademija, zaslužnim pojedincima bit će uručena priznanja Zlatni mikrofon. Večeras od 21 čas drugi program televizije emituje emisiju Iz veka u vek, 95 godina Radio Beograda. Od ostalih vesti izdvajamo. Skupština Srbije počinje danas redovno jesenje zasedanje. Pred poslanicima će se, pored ostalog, naći predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je i izveštaj poverenika za zaštitu ravnopravnosti za prošlu godinu, kao i izmena odluke o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja. Danas počinje primjena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Građani slabijeg imovinskog statusa i žrtve određenih krivičnih dela dobit će pravo na svog advokata koga će za njih plaćati država. Pravo na besplatnog advokata pre svega imaju oni koji primaju socijalnu pomoć ili dečiji dodatak, kao i oni koji bi plaćanjem advokata ušli u te grupe. U Kini se obeležava 70 godina vladavine komunističke partije. Velika vojna parada održana u Pekingu, predstavljena je i nova oprema. Inače, Kina tradicionalno organizuje paradu na svakih 10 godina, na godišnjicu ulaska komunističkih trupa u Peking 1949. i Maovog proglašenja Narodne republike na trgu Tiananmen 1. oktobra te godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku predsjedniku Kine Xi Jinpingu povodom velikog jubileja uz najbolje želje kineskom narodu, sa kojim nas, kako je naveo, veže čelično prijateljstvo. Vučić je poželeo Kini da nastavi putem svestranog napretka, sledeći mudro liderstvo. Inače, kineska ambasadorka u Srbiji, Chen Bo, kaže za RTS da je toj zemlji veoma važna saradnja sa Srbijom.
Kineski narod i veoma ceni tradicionalno prijateljstvo sa zemljama istočne i centralne Evrope. Uspostavili smo mnogo mehanizma saradnje u različitim oblastima, na primjer trgovine, infrastruktura, saobraćaja, obrazovanje, čak i među medijama, tako puno je mehanizam u okviru saradnje 17+1.
1. oktobar se pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija obeležava kao Dan starih osoba. U Srbiji više od 450.000 porodica ima stariju osobu kao člana porodice, a više od polovine tog broja su starija samačka domaćinstva. Stari se često suočavaju sa problemima kao što su usamljenost i zaboravljenost baš od članova porodice. Zabrinjava i podatak da je čak 19,8% najstarijih građana doživeo neki vid zlostavljanja. Na Međunarodni dan starih, nadležni poručuju da je starijim osobama potrebna podrška i razumevanje kako bi očuvali dostojanstvo i ostvarili svoja prava. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković počinje nastup na turniru u Japanu. Protivnik mu je Australijanac Aleksej Popirin. Filip Krajinović igra protiv Radu Albota iz Moldavije, gubi sa 1-0, dok se Mimir Kecmanović sastaje sa Kanađaninom Denisom Šapovalovim. U drugom kolu fudbalske lige šampiona Crvena zvezda večeras dočekuje grčki Olimpijakos. Susret počinje u 21 časa, prenos je na prvom programu Radio Beograda. Čućemo sada i očekivanja dvojice trenera, Vladana Milojevića i Petra Martinsa.
Ako negde možete da imate neki pad koncentracije, na ovakvom nivou ne smete, to morate da budete koncentrisani sve vreme i to je ono što ću tražiti od igrača. U svakom slučaju, ja imam jako veliko poverenje u njih i mislim da su oni vredni i dobri i da rade i daju sve od sebe i samo tako treba da nastavim.
Prijateljstva su prijateljstva, ali mi smo došli da pobedimo. Ne mislim da je ovo odlučujući meč, ali jeste važna utakmica koja neće odrediti dalji tok takmičenja u grupi.
U drugom meču B grupe sastaće se Tottenham i Bayern. U prvom kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraju večeras utakmicu protiv Venecije. Meč počinje u 20 časova. U preostalim mečevima B grupe sastaju se Lietuvos Rytas, Lokomotiva Kuban i Tofaš Limož. Prvi oktobarski dan biće pretežno sunčan i topao, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Novom Sadu 13 stepeni, Kragujevcu i Beogradu 16, u Nišu 18 stepeni. Bile su to vesti u 8, Radio Beograda 1, a iz studija u Hilandarskoj ponovo se vraćamo u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovoga jutra jubilarno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan povodom 95 godina Radio Beograda. Nataša, kako se proslavlja ovaj jubilej u galeriji Sanua, kako ti izgleda ovoga jutra? Ti stalno pitaš drugi, evo ja pitam tebe. Kako ti izgleda? Osjeća ta svečana atmosfera?
Zaista se, Vlado, osjeća svečana atmosfera. Mi se nalazimo baš na samom ulazu u galeriju Srpske akademije nauka i umetnosti i već brojni prolaznici ovde kroz Knez Mihajlovu zainteresovano gledaju šta se ovde dešava, jer praktično smo u izlogu i svi mogu da nas vide, mogu da pozdrave i naše kolege, urednike koji su već pristigli ovde u ovaj naš improvizovani studio. I mnogo je lep osjećaj, moram da kažem, nalaziti se na jednom ovakvom mestu koje čini istoriju ne samo naše grada, već uopšte kulturnu istoriju naše zemlje. Ovaj jutarnji program kojim obeležavamo 95 godina Radio Beograda traje sve do 10 časova i u ovom satu ovde će nam se pridružiti Neđa Mirković, Branka Kordić, Ranko Bulajić i Ivan Minić. Dovoljno razloga da svi naši slušaoci nastave da budu sa nama. Nešto kasnije delit ćemo i poklone onima koji dođu ovde do galerije Srpske akademije nauka i umetnosti i bit će prilike eto i da se upoznamo. A sada malo da se ponovo vratimo na početke Radio Beograda i to kroz jednu vrlo interesantnu priču koju nam donose kolege koji pripremaju u rubriku Srpski na srpskom.
Srpski Srpski na srpskom.
U prisustvu izaslanika njegovog veličanstva kralja, ministara kraljevske vlade, predsjednika opštine i mnogobrojnih gostiju, u nedjelju 24. marta 1929. godine iz prostorija na drugom spratu Akademije nauka Radio Beograd počeo je da emituje redovan program. Mnogobrojne prostorije radio stanice preuređene za goste primile su toga dana preko 300 najodabranijih ličnosti. Po sobama i hodnicima bili su postavljeni zvučnici koji su prenosili program. Tačno u 10 časova beogradski protojerej gospodin Nikola Božić izvršio je osvećenje prostorija stanice, a odmah zatim najavljivač gospodica Jelena Bilbija javlja da otpočinje izvođenje svečanog programa. Program je otpočeo fanfarskom uvertirom koju je komponovao i dirigovao gospodin Lovro Matačić. Po svima sobama i hodnicima zazvučali su zvučnici, a za uvertirom akademski hor Obilić otpevao je državnu himnu. Gostima su se potom iz malog studija obratili ministar pošta i telegrafa, gospodin dr. Kosta Kumanudi, predsjednik Beogradske opštine gospodin Miloš Savčić i ministar na raspoloženju i predsjednik akcionarskog društva Radio, gospodin dr. Milan Stojadinović.
Srpski na srpskom.
Tekst koji smo čuli je iz 1929. godine i tada je bilo uobičajeno, ali ne i obavezno, da se ispred imena navodi razgovorno oslovljavanje iz učtivosti, gospodin, gospođa, gospođica, skraćenicama sa tačkom g, gđa, gđica, a za gospodu udvojena slova g. Kao i danas, navođene su i skraćenice akademskih titula, a do prestanka važenja pravopisa iz 1960. menjale su se po padežima kao samostalne reči, što se više ne čini. Ime naše kuće, Radio Beograd, piše se bez crtice, što važi u svim slučajevima kada radio označava radijsku ustanovu, Radio Novi Sad, Radio Niš, a po padežima se menja samo ime grada. Sa crticom se piše radio televizija, jer se po tumačenju u pravopisu radi o dvema samostalnim delatnostima, a sa crticom se pišu i reči koje se odnose na radio, odnosno od njega potiču, radio aparat, radio prijemnik, radio stanica, radio drama. Ako se reč radio odnosi na zračenje u užem smislu ili je druga reč nesamostalna, pisanje je spojeno. Radiologija, radioaktivnost, radiofonija, radiogram.
Čim je gospodin Stojadinović završio govor, otpočelo je služenje gostiju i izvođenje ostali deo programa koji je trajao do 13 časova. Prvo je otsvirana orkestarska svita iz Hristićevog jugoslovenskog baleta, a zatim su odlomke iz opere Zulumćar otpevali gospođa Zlata Đunđenac i gospodin Milan Pihler uz pratnju muškog hora opere. Dirigovao je gospodin Ivan Brezovšek. Narodnu pesmu Đakon Stefan i dva anđela recitovali su gospoda Milošević, Antonijević, Milutinović, Todorović i Plaović, a na čelu ih je pratio gospodin Fritz. Kao završna tačka programa odsvirana je orkestarska svita iz baleta Licitarsko srce gospodina Krešimira Baranovića. Trenutak kada su se sa krova Akademije nauka rasprostrli prvi put oni čudesni, nevidljivi krugovi koji govore, pevaju i sviraju u svim palatama i u svim kućicama sveta, taj trenutak je bio jedan od najznačajnijih u istoriji Beograda i naše zemlje. On je ravan onome času kad je pre 4 veka prva štamparija u Beogradu otisnula ćirilska slova na belom listu hartije. Pisalo je u prvom broju časopisa Radio Beograd.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Kupi mali motorni, aj čaču leti s njim. male drage, gdje ću kad poljubim se te, od sreći snivat ne.
Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd, Uhvati dan, u 8 sati i 14 minuta. Evo, posle onog telefonskog razgovora u 6:30, dobro jutro, da poželim i Elizabeti Arsenović, koja je stigla ovde u Galeriju Srpske akademije nauka i umjetnosti, i hvala za onu divnu fotografiju koju smo evo objavili na našem profilu na Uhvati dan na Facebooku.
Šta reći, tako da. To u Zemunu. Nije do fotografije.
Da, a dobro jutro i dobrodošlicu poželit ću i Neđi Mirkoviću. Malo pre smo čuli od koga je kolega Maletić učio zanat, a evo prilike da zahvalimo i Neđi za ono što smo naučili od njega proteklih godina.
Hvala vam najlepše. Čestitam današnji praznik svim našim slušaocima. Čestitam vama koji ste sa toliko upornosti i divne energije uspeli da Radio Beograd održite na onom mestu na kojem on jeste i sada i biće. Ja se tome radujem i nadam.
Najlepše hvala na ovoj divnoj čestitki. Nedeljko Neđa Mirković, legendarni i novinar i urednik i odgovorni urednik informativnog programa, prvog programa Radio Beograda, sa nama ovog 1. oktobra, koji je veliki dan, ovako kako ste ga upravo opisali, poželjeli nam da imamo još mnogo takvih i dana i rođendana za Radio Beograd, svakako. Ali Neđe, da vam kažem, prvi dan je i svetski dan starih ili starijih osoba.
Ja pripadam toj generaciji poslednika i trudim se da i u ovim godinama budem koristan i sebi, dakle time što ću nešto raditi, ali i drugim ljudima, da ih obradujem. Znate, rasture se porodice, odu deca i ljudi ostanu nekako sami, onda treba da stvore neko novo jezgro, da stvore neku novu porodicu i da u tome uživaju i da to uživanje prenesu i drugima. I to je najlepše. Ljudi, porodica je najvažnija. Bez obzira koliko ona čini članova, ali ona je važna.
Da. Divan glas, slušaoci se sasvim sigurno sećaju, pošto je za vama, vi ste jedno lepih i dobrih 40-ak godina na prvom programu Radio Beograda, možda 30-ak godina, ugradili u ovih 95 godina Radio Beograda. Vi ste se zapravo niz radio tala se neđe pustili negde 76. godine, doduše malo uzvodno, ali tako?
Jaoj, meni je u sećanju tih 7 godina koje sam radio jutarnji program, ustajao sam u 15 do 3, jer u 4 sata je trebalo da sednete pred mikrofon.
Bez obzira na to, slušaoci odlično toga kada je jutarnji program počinje u 4, već smo čuli.
Da, u 4 pa do, prvo je bilo do 7:15 pa do 8, produžavalo se to, ali ja sam naručivao 3 veze da me probude ujutru. Preko pošte, iz našeg studija koji je radio noćni program, i sat koji je trebalo da zvoni. Ja se probudim 5 minuta pre te zvonjave i onda zovem prvo studio. Nemojte me buditi, ja sam već budan. Pa poštu, čekam da se prvi zvuk oglasi pa da pritisnem telefon. Ali nikad zakasnio na posao nisam. Dešavalo se da 3-4 jutra radim, ali nikad zakasnio nisam.
Da, a kada sam rekla malo pre da ste se na Radio Talase uključili, da tako kažem, ili da ste u njih uplovili malo uzvodno, to je zato što ste zapravo karijeru radio novinara počeli u Novom Sadu, je li tako?
Tako je.
I onda potom Radio tako Beograd je. I Radio Beograd sve do 2006. godine, kada ste zasluženo otišli ili tako makar odlučili, kako god već
pogodilo
ćemo reći.
Pogodilo se da sam imao 40 godina radnog staža, 60 godina života, plus 15 dana i rekao sam, ovo je gotovo. A u Radio Novom Sadu, mnogi ne znaju, ja sam putovao iz Beograda u Novi Sad 2 godine, starim putem. U 3 sata je polazio autobus Sever Transa i već su me upoznali i vozači i kondukteri, i ako bih slučajno zaspao, oni bi me probudili, jer u 4:30 je polazio gradski saobraćajni prevoz i ja sam tako stizao do radija, u Radio Novom Sadu. Onda su skidali onaj veliki čaršav sa vestima, spiker me je čekao u studiju i ja bih samo podvukao 5 vesti, recimo 3 iz unutrašnje politike, 2 iz spoljne politike, 1 iz sporta i prognozu vremena.
Naravno.
Što je nezaobilazno. U ostalom, kao u 12 sati
vodostaje.
Ona naša vodostanje. Da.
Ali evo, vi kažete da vam nekako ipak moguće u sećanju najviše svetli ili prosto osvetljava to sve što ste na radiju prošli, upravo jutarnji program i te godine provedene na jutarnjem programu, što je negde neđe na liniji onoga, ja uvek mislim, sve su druge radijske emisije emisije, samo je jutarnji program misija, jer budiš ljude.
Vi ste potpuno u pravu. S kim god da zaspite, vi se ujutru probudite u stvari sami. Iako dođete pred mikrofon. Rekli su da u 4 sata ima 8000 slušalaca.
To 90-ih ili kad je to bilo?
Ti godina. Meni je bilo važno, ako jedan sluša, ja moram biti odgovoran prema onome što ću reći. Ne možete se opustiti, bez obzira na to što je mrkli mrak ili pada kiša ili je sneg do kolena. Jedne godine sam vodio program sa gipsom do kuka, jer sam pokidao ahilovu tetivu na nekoj utakmici i stajao sam, imao sam taj headset ili kako se to zove na ušima, i tako sam radio jutarnji program stojeći. Ali to jeste zaista divna stvar. Istina, pod tim veštačkim svetlom počnu ruke da vam se skraćuju.
Malo su kraće nego što bi bilo dobro da jesu duge.
I onda počnete i naočare da stavljate, ali
da.
To je tako. A bilo je dana lepih, ali bilo je i onih teških, kad vam ne ide sve od ruke, kad vam veze pucaju, kad sve što ste smislili, sve što ste uradili, ne ide pa ne ide. Onda, ako nisam imao baš posla na radiju, nisam danima dolazio, bežao sam, šetao sam nekim parkovima, ulicama, od sramote.
Bilo ovo je samo dokaz koliko je ovo odgovoran posao, bez obzira što ljudi misle, oni sednu pred taj mikrofon i pričaju. Daleko je to od toga. Ako smo nešto naučili od Nedeljka Mirkovića, kao što rekao, legendarnog novinara i urednika Radio Beograda, to je da je priprema sve. Bez pripreme, evo ja sam sela učitelju, vidite, papirolovka, bez obzira što je ovo jedan prigodni razgovor.
Nikako. Lako je improvizovati, ali priprema je ono najvažnije. To sam govorio i studentima, jedno vreme sam predavao na Fakultetu političkih nauka radio novinarstvo. I to je bilo također jedno divno iskustvo.
Ali priprema je definitivno sve. Međutim, Neđe, vi ste sada veoma angažovani, evo da se vratimo i tome da je 1. oktobar Međunarodni dan starih ili starih osoba. Vi ste veoma aktivni ovde u klubu na Starom gradu, opštini Stari grad u Beogradu i inače, jel tako, kod vas je zaista ovo treće doba, aktivno doba, u pravom smislu te reči.
Znate kako, otkrijete neke talente kad podvlačite crtu ispod onoga šta ste radili. I tako su uočili da sam ja dobar glumac. I onda igram u jednom kabareu za stare ljude. To je kabare koji govori upravo o nama, starima i starijima. I u jednoj dramskoj grupi Beogradski starišani obilazimo mesta, pričamo, glumimo, igramo, mi se zabavljamo, a u stvari i tim ljudima donesete neku sreću. I ono što je meni važno, znate, kad ste urednik u Radio Beogradu, to je neki bič, to je, vi prosto morate sa svojim saradnicima na drugi način da razgovarate.
Bili ste nežni.
Danas kad prolazim ulicom, nije se desilo da neko od mojih saradnika, bez obzira da li je to tonac, organizator, muzički urednik, da pređe na drugu stranu ulice samo da me ne vidi. Za mene je to najveće priznanje za ono što sam radio u životu.
I sa tom medaljom na grudima koju primate svakodnevno i da završimo ovaj razgovor, i mnogo vam hvala, Neđe.
Ako neko vidi, pozdravljam.
Da, vide nas brojni prolaznici u Knez Mihajlovoj, da.
Najlepše vam hvala.
Hvala vama što ste me pozvali.
Našem Neđi Mirkoviću u 8.24, evo sa Kalenićeve pijace stigao nam je Miša Steljković. Mišo, jabuke su tu, hvala puno.
Tu je i džak i paprika za pečenje, ali to ćemo kasnije.
Ne znam da li si očekivao da mi to spremamo ili ćeš se ti pozabaviti paprikama i zimnicom za ovu sezonu, ali može to da bude ovako timski rad, baš kao što timski već godinama radimo i jutarnji program Uhvati dan.
Jeste, a ja ću evo da se nadovežem na temu koju su dotakli pred kraj Elizabeta i Nedeljko, pošto je danas Svetski dan starijih osoba. Mi smo iskoristili priliku, to jest ja sam zloupotrebio nešto što mi je rekla koleginica Branka Kordić kad sam je sreo na hodniku. Inače, mi smo dvostruke kolege. Ja sam psiholozi, oboje radimo na radiju. Ona vodi emisiju Među svetovima, svet utorkom na sredu. Noćni program posvećen psihološkim temama i razgovaram mnogo sa slušalcima, ali mi ona rekla na hodniku, znaš, odnedavno sam otišla u dom na Bežanijskoj kosi. Rekao, kako? Pa sama sam se prijavila, shvatila sam da mi je to tako bolje. I ja pomislim, evo, dobre teme za razgovor.
Da, zaista nije uobičajeno da ljudi u nekom trenutku odluče u životu da idu samostalno u starački dom.
Nije, ali ja sam iskoristio priliku da baš evo povodom ovog 1. oktobra i povodom činjenice da je ona i psiholog i da radi na radiju, a i
da je
danas dan starijih, a da je ona vrlo aktivna starija osoba, da porazgovaram sa njom i evo na početku ćemo čuti zbog čega se odlučila na taj korak da se sama prijavi u dom za stare.
Ja sam tu odluku donela, moja drugarica jako dobro je nekako umrla je baš pre toga. Baš je umrla nekako sama i nekako to mi je bila jedna opomena, njeno umiranje. Jer kad nemate ovde porodicu, onda obično se pitate šta će se dogoditi kad kola pođu niz brdo. Ne moraju mnogo da pođu niz brdo, da imate neku gripu, da ne možete izići da kupite sebi leko i to, da je već to nekako problem. I onda sam se, išla sam da vidim Bežanijsku kosu. To je dom gde praktično živite nezavisno, potpuno imate nezavisan život. Garsonjeru možete da uradite kako god volite, ne smete samo zidove da rušite. Možete farbate, lepite, kockate, sklapate šta god. I Bežanijska kosa je jedan od domova koji ima, nudi različite oblike i druženja i da kažem tako, ne mogu kažem zabavljanja, ali na primjer imaju radnu terapiju, postoje izleti, postoji hor koji je, čak čula sam taj hor i putuje, jako dobar hor, tako da postoje filmovi, postoje druženja. Mi smo sad, kako sam došla u dom, shvatila sam da ljudi, kod nas je večer u 6 sati, ljudi posle večera žele jedni drugima laku noć. I onda sam osnovala grupu mi se borimo za protiv laku noć u 6 sati. I sada napravili smo čajanku, jedno veče sa pravim šašavi kviz sa Bokijem, koji je animator iz Nurdora. Tako da hoćemo se povežemo sa muzičkom akademijom, on nekad im je potrebno da vežbaju pred ljudima. Tako da, ima mnogo sadržaja i to je nekako, ja mislim, ima jako puno zaljubljivanja, što je mene onako baš kao psihologa zaintrigiralo, uparivanja, možda ne znam da li da zaljubljivanja, što je ne, uparivanja, nije važno kako ćemo to zvati, i to mi je jasno potpuno zašto se dešava. Sad kad sam to videla tamo i pričala sa ljudima, žene su nekako uglavnom naučene, izvinjam se ženama, politički sam nekorektna što pričam uopšteno, ali izvinjam se svima, ali žene imaju tu potrebu da nekako neguju druge. One su mame, pa neguju decu, pa neguju muževe, pa ne znam. Uopšte su neke negovateljice. I to im verovatno tamo fali, nedostaje, jer nemaju koga. Na taj način se ostvaruju prosto kao žene, kao, tako da ima preslatkih scena u tom smislu. Postoji biblioteka, jako dobra, postoji fizikultura.
Znači, niste se razočarali zbog odluke?
Ne, nisam. Jako mogu da vam kažem, iako sam donela tu odluku, ja sam, i kad sam rešila i već prošla intervju i sve, ja sam krenula da poklinjem stvari na takav način da je to bilo toliko upadljivo i već i meni postalo upadljivo, kao da se opraštamo života, pa sam onda ipak krenula terapiju.
Eto, nikad nije kasno ni za terapiju, mada sam taman hteo da kažem da ste vi vrlo aktivni, evo kod nas na Radio Beogradu vodite noćni program utorkom na sredu. Spremate se evo i za koji dan da otputujete i da se vidite sa decom i unucima koji žive na nekom drugom kontinentu, dakle vrlo ste aktivni i negde svojim delovanjem čini mi se da razbijate predrasude o našim starijim sugrađanima.
Pa jeste, to jesu predrasude da su stari ljudi nekako ne misle svojom glavom, da su uglavnom invalidi, to senilni invalidi, i to je, sad se pomera te granica, kažu, čitala sam neki tekst Ujedinjenih nacija koji oni su objavili da ono što je 1950. bilo 65 godina, to je sada 75, a do kraja veka će biti valjda 80 ili tako nešto. Tako da, i Erikson, koji je, na primjer, napravio te faze života, oko njega starost počinje sa 50, što u njegovo doba sigurno bilo potpuno okej. Ali ovo jeste vreme za neka nova zadovoljstva, za neka nova, za istraživanje. To je velika stvar. Nekad nemate prosto vremena ranije, a ovo je vreme. Nije, ima jedna predivna švedska poslovica koja kaže: kad si mlad, spremaj se za starost. I tu sigurno da ima istine, da nekako neguje čovjek tu radoznalost. Ja, na primjer, sam bila zaljubljena u taj papir maše, ali dobro, nekako sam ga malo izgustirala, pa sam krenula, sam se zaljubila u spomenare. Spomenare sa starim fotkama. To liči sve na staro, izveđeno iz nekog prabakinog ormana. Čipkice i tako to. Ja sam zbog toga naučila knjigu Vezački zanat. Tri tehnike z njom. Znači, ta radoznalost, to treba čuvati, stvarno.
I, između ostalog, nije tako mnogo ni prošlo od kako ste počeli još jedan novi posao, da kažem, a to je ovaj ovde na Radio Beogradu.
Jeste, evo tri pune godine.
Pošto je emisija kojom obeležavamo 95 godina postojanja Radio Beograda, imate li da nam kažete nešto o vašem odnosu prema radiju i šta vama znači radio?
Mnogo mi znači to što mi dozvoljava da zadržim neki kontakt sa psihologijom tako što ću imati divne goste koje o tome mnogo znaju i to onako učim od pravih ljudi. Znači, ja pratim tu psihologiju baš onako wow, i na to sam jako ponosna i to mi mnogo znači. A još sam ponosnija na svoje slušaoce. Nekako smo i naučili nešto jedni od drugih, i slušaoci od mene i ja od slušaoca. i kod mene u misiji nema pljuvanja. Kada se ljudi ispovedaju, niko to ne sačeka na nož, nema otpora, podrška. Tako da je stvarno nekako, pošto možda ljudi ne znaju, prvi sat je emisija, ima zadatu neku temu koju smo osmislili i pozvan je gost koji je neki ekspert, nije neki, nego ekspert za tu temu, a u drugom satu se javljaju slušalci i oni nekako donose svoj taj mali svet među i popunjavaju naš veliki, isto mali svet, ali postaje veliki. Tako da je to jako, jako, jako lepo i zaživelo je i jako su u početku proklinjali vreme u koje to ide, ali su nekako svi prihvatili. I ja upoznajem u stvari jednu grupu ljudi koja ne gleda uopšte televiziju. Tako da je to jako interesantno. Sve neki fenomen do fenomena. Da.
Branka, ja vam želim da još mnogo, mnogo godina istražujete i taj fenomen, a i ovaj novi u koji ste se uputili, zvani Bežanijska kosa. I želim vam još mnogo tamo sekcija i udruženja građana. I zahvaljujem se što ste podelili tu vašu priču sa nama.
Hvala vama što ste me pozvali.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom toalet papira Ultra Big Breskva 8 komada za 349,99 dobijate na poklon Nivea gel za tuširanje.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek.
8.37, slušate jutarnji program Uhvati dan, Radio Beograda 1 u ovom trenutku, 20 stepeni u Negotinu i to je najtopliji grad u našoj zemlji. Temperature u ostalim mestima u rasponu od 11 do, evo, pomenutih 20 u plusu. Meteorolozi kažu danas sunčano vreme, temperatura do 29 stepeni, već od četvrtka, osetniji pad temperature, očekuje nas kiša. A u jutarnjem programu u ovom satu brojni gosti, tu je sada već i koleginica Aleksandra Mladenović koja nam se također pridružila. Dobro jutro i ovako. Kolega Slobodan Maletić je u jednom razgovoru ovako neformalnom koji smo vodili o našim slušalcima i našem poslu rekao da je njemu kao sportskom komentatoru sa košarkaške utakmice najveći kompliment kada mu slep čovjek kaže da je dobro uradio posao, što znači da je uspeo da rečima stvori sliku. I mislim da je to dobar uvod za našeg sledećeg
gosta. Kako da ne, jeste. Naš posao jeste da stvaramo slike i onima koji vide, ali onima koji ne vode. Slepe i slabovide osobe su stvarno najverniji slušaoci Radio Beograda i zato smo mi u goste pozvali magistra Ranka Burića, koji je, pored toga što je i slušalac i slepa osoba, ali je i kritičar radijskih programa i maser. Mnogo, mnogo toga radite. Ranko, dobro jutro i dobrodošli prvo dobro kod
jutro.
Nas u program.
Dobro jutro i bolje vas našao.
Hvala vam što ste odvojili vreme i došli da evo na rođendan, na 95. rođendan Radio Beograda popričamo sa vama. Kako da kažemo, kompetentni ste zato što imate i to kritičko uho kada je radio program u pitanju. Neko vreme već ne pišete kritike, ali ste i knjigu tih kritika objavili. Pa ajde prvo da se vratimo u ono vreme kada ste pisali kritike i da napravimo paralelu sa današnjim vremenom. Šta čujete na radiju što ste ranije možda više čuli ili ima toga manje sada? Kakva vam je? Koju sliku vam stvara radio?
Nisam ja odustao od radija, samo što mi više nije dužnost da ga pratim, odnosno da beležim te svoje utiske, pa će i ovoga puta oni biti manje više sumarni, nedovoljno, kako da kažem, razrađeni. Posvećenik sam radija, slušam ga veoma često. Radio se lako uključi, radio primnik, ali se od slušanja programa lako i odustaje. Radio nije izgubio svoju misiju, posebno Radio Beograd, zato je ovaj praznik vaš i naš važan, uprkos uslovnosti naših kontinuiteta. Uslovnosti, dakle, ali on ostaje matična, nacionalna radiostanica, vredna pažnje i kad se namrštimo, pa i kad se povremeno tu i tamo, istina retko, naljutimo.
A šta vas naljuti kada čujete?
Pa eto, znate šta, teško je, bit ću sigurno donekle nepravedan, jer kako ono reče jedan mudri čovek, većina nije uvek u pravu, a manjina nije uvek pravedna. Kritičar je u stanju da ispituje vrednosti, a kad bi sam radio nešto što prosuđuje, pitanje je da li bi on to bolje uradio. Reklame, taj ekonomsko-propagandni program, uvek su bile deo programa radija, ali priznajem da meni najmanje pogoduju. Zabavna muzika, za nju nemam vremena, ali bar znamo šta je zabavna muzika. Negovanje narodne muzike nije u skladu sa mojim, ili bar nije u potpunom skladu sa mojim opredeljenjima, rekao bih ne samo sa mojim ukusom, i što se samog novinarskog rada tiče, onda preterano, ponekad, ne, nije to tako agresivno kao na nekim televizijama i na nekim drugim stanicama, ali upadanje prečesto sagovorniku u reč i obraćanje na ti i kad to zaista nije potrebno. Nije ovdje reč o zadržavanju nekakvog akademskog, takozvanog akademskog radija. Mora se osavremenjavati do neke mere. Radio Beograd ima problem, jer mora da pokrije celokupni spektar slušateljstva. On je zaista preširok, a zna se dobro da se svetu ne može ugoditi. Pa ipak, kad zapreti da se pretvori u časkaonicu, što Radio Beograd zaista retko biva, onda to izaziva mrštenje ili ljutinu.
Šta je to što vas ipak ostavlja na talasima Radio Beograda?
Mnogo toga. Dakle, ne samo taj informativni deo, jer i kad se vesti ponove, to je razlog da to slušalac drugi put ne sluša, bar u mom slučaju. Ali svakako vesti to što sada zovu javni servis. Pa Radio Beograd je od uvek bio. Terminologija, znate, ona se menja, ali suština manje ili više ostaje ista. Kao što se sad priča da nema ideologija, ideologija apsolutno ima, da neću ulaziti sada u tu raspravu. Dakle, taj informativni program je, vesti koje mi dobijamo nisu glasine, to je uravnoteženo, pouzdano, nema tih preteranih, naravno, sitničavci ili politički
nema
zagriženi.
Senzacionalizma.
Nema senzacionalizma. I nema tog stranačke pristrasnosti i nekakve, nema. Tako da, ipak je to uravnoteženo. Umetnički program, znate, stanica koja mi ne mari za Baha i za Carevca, može imati jednu dobru emisiju ili dve, ali ne može biti vredna dugeg bavljenja ili dužeg slušanja. Tako da taj ozbiljnost umetničkih programa i brojnost, pošto su to ipak četiri programa, jeli, i taj širok spektar, makar da mi nije sav po volji ili po ukusu, predstavlja, naravno, dramski program. E da, moram tu da pomenem. U novije vreme, uprkos tehničkom napredovanju, počelo je da se, na primjer, nedeljom ni posle radiodrame uveče, ali ni posle dečije radiodrame ne emituje odjava. Dete ili odrasli slušalac može kasnije da se uključi. I odjava, osim ako su baš vesti bitne, uskoro, pa nema stvarno vremena, odjava je uvek bitna. Kako, ne samo u dramskom programu, nego i u pogledu sagovornika. S kim se razgovaralo i to je bitno i to ne znam zašto se to čini, možda se speaker omogući da ode, ali postoje ton majstori, su to stručnjaci, ovdje svi su ljudi
i što obratit ćemo pažnju
kvalifikovani, ovdje su ljudi kvalifikovani, pouzdani ljudi, nema njima šta da se docira, ali prosto mislim da je to nedovoljno veliki tehnički problem da se ne bi mogao rešiti da se i odjave puštaju.
Ništa, ajde za kraj ovog našeg razgovora i stvarno podrobne analize našeg programa. Kakvu sliku stvara Radio Beograd slepim i slabovidim osobom?
Pa, vi znate da još, dobro, ne treba, zato što ja ne vidim, ja ne mogu sada proglasiti da ono što se vidi ne treba gledati. I u tu zamku slep čovjek ne sme da zapadne i slepi i paze da ne zapadnu, iako nužno ponekad zapadnu. Ali dobro, setimo se uvek one misli Orsona Velsa da je televizija divan pronalazak, ali da je ekran radija veći. To je ovako duhovito, ima to i smisla nekakvog, jer i Momo Kapor jednom kad nije uspeo kao mlad da uđe u bioskop, jer ga nije propustio onaj bez para i karte da uđe, kaže, ja sam čuo nekakve pucnjavu western filma, kaže, ono što sam tad zamišljao, daleko je bolje nego kasnije kad sam ušao pa sam gledao scene iz toga filma. To radio stvara raznobojne slike, pouzdane informacije, umetničke, čitave umetničke svetove. Fali nam, ako već to smem da kažem, bar jedna emisija ozbiljna na prvome programu posvećena muzici sveta, ali ne ovako kako je sada koncipirano, ono što oni sada zovu nespretno i za mene rogobatno, iako sam anglist, world music ili world music na naški, nego da to budu snimci koje te nacionalne stanice iz drugih zemalja smatraju narodnom muzikom, terenski i stilizovani. Dakle, slike su raznobojne, ima i drugih stanica, na primjer Radio Novi Sad koji je već pomenut ranije, gospodin Mirković ga je pomenuo s pravom, ali to su raznobojni svetovi, široki horizonti koji nam se otvaraju i mi nećemo odustati od našeg divnog Radio Beograda.
Mnogo vam hvala. Mnogo vam hvala i na gostovanju i na svemu ovome što ste rekli na ovoj lepoj i dubokoj analizi. Bio je ovo magister Ranko Burić. Kako da vas odjavim?
Ne.
Verni i podrobni slušalac Radio Beograda. Može tako?
Može.
Hvala.
Hvala vam puno na ovom gostovanju. Aleksandra, hvala i tebi, a u nastavku programa govorimo o novim tehnologijama i novim magijama koje radio može da stvori. Odnedavno smo prisutni na internetu preko naša četiri web kanala, a već nekoliko mjeseci imamo fantastičnu saradnju upravo u oblasti interneta i praktični savjet o tome kako da budete bezbedni u jednom ovom novom digitalnom svetu, ali za nekoliko trenutaka više o tome.
Thank you.
si noćas mila, lagala da nisi bila s njim, ja to osetim. Ponovo su usne tvoje, dah daleko da se boje, da ti ne oprostim. Zašto ti je to?
Što ti je to? Trebalo, šta mi je to?
Trebalo, zar nisi mogla ti,
nisi mogla
priznati?
Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si,
samo moja nisi. Još su ti usne umorne i sve što kažeš znam da nije. Još su ti suve cipele, na polju znam da ti šalije. Još su ti vreli obrazi, u oku sjaj ne prolazi.
Još ti na licu piše čija si.
Slušate jutarnji program Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. 11 minuta je ostalo do 9 časova. Evo tu je i Ružica Zorkić-Radičević ponovo i naš novi gost. Ivane, dobar dan, dobrodošli.
Dobro jutro.
Da, nama je već dan, pošto smo od pola sedam ovde. Ružica će da nam predstavi detaljnije našeg gosta. Ja sam malo pre napravila onako kratak uvod i mislim da već naše slušalci mogu da pretpostave o čemu ćemo pričati.
Da, pa počela se priča o saradnji sa registrom internet domena Srbije, sa kojima smo radili prethodnih 4-5 meseci priču o bezbednosti na internetu. I to je bio još jedan od razloga da pozovemo gospodina Ivana Minića, zamenika predsjednika upravnog odbora registra nacionalnog interneta domena Srbije, ali našim slušalcima i onima koji su na netu, ja mislim da su sad, Ivan je zapravo poznat pod imenom Strongman.
Ne, Milan je poznat.
A Milan, a znala sam da ću da vas pomešam.
Moj dragi kolega i prijatelj, a ja sam negde iz tih nekih klinačkih dana poznat kao Burek.
A ipak ćemo da pričamo o Bureku. Burek forum, forma foruma je više, pa više manje nije toliko interesantna kao ranije, kao u vreme kada ste vi krenuli tu priču. Koliko ste vi zapravo dugo već na internetu?
Pa više od 20 godina.
I sada internet koji se širi na sve strane i kao svojevremeno televizija pomalo preti radiju. Da li zaista preti? Da li je radio ikako ugrožen od interneta ili možemo da napravimo tu dobru kombinaciju da produžimo da živimo na internetu?
Pa mislim da na neki način svi medije lagano postaju digitalni i ono što donosi internet je, da kažemo, lakša mogućnost distribucije svakog sadržaja na nekakav globalni nivo, ali sa druge strane donosi i ogroman broj korisnika koji možda imaju nešto drugačije navike od onih koji su do sad takve sadržaje konzumirali, pa tako možda čak i novine na neki način su ugrožene, jer novine predstavljaju štampani presek nekog trenutka u vremenu, a ljudi danas žele da konzumiraju vesti koje su stare nekoliko minuta ili nekoliko sekundi. Tako isto i sa svim ostalim sadržajima. Na neki način postoji želja za tim takozvanim sadržajima na zahtev, odnosno on-demand sadržajima. Ljudi danas i televizijske serije, filmovi i sve te neke sadržaje koji su nekad imali svoje mesto u danu i bili su isti za sve ljude koji žele da ih gledaju, sad ih ljudi gledaju onda kada njima to najviše odgovara. I mislim da je to negde budućnost koje bi bilo poželjno da se prilagode svi mediji, odnosno ne svi mediji, već svi koji stvaraju autorske sadržaje.
Naš jutarnji program, znači, pa i može već sada da se
može
sluša.
Može na planeti i na sajtu RTS-a, da.
Da, može da se sluša u svako doba dana. Međutim, ono što je još interesantno, to je audio podcast. Vi ste autor sajta Pojačalo RS, koji je možda, da li je prvi ili jedini, ali u svakom slučaju najpopularniji u ovom trenutku na srpskom jeziku.
Nije najpopularniji, najpopularniji je možda u nekoj svojoj oblasti koja je preduzetništvo. Postoje ljudi koji mnogo duže od mene rade podcaste, ali na neki način mislim da ovde postoji problem sa konzumacijom audio sadržaja. Ljudi prosto nemaju naviku to da rade. Kad kažem audio sadržaja, ne mislim samo na radijske emisije ili podcaste, već recimo nešto što je vrlo jak trend prethodnih nekoliko godina u razvijenom svetu, to je konzumacija audio knjiga i sličnih stvari, ovdje to ne postoji. Dakle, gotovo niko od domaćih izdavača ni ne razmišlja o tome da bi možda neke naslove mogao da prebaci audio knjige i na taj način ih učini prijemčiviji nekoj široj publici. Tako isto i sa podcastom. Mi, ja bih čak rekao da to što mi pravimo zapravo nije podcast. Mi radimo intervjue i te intervjue radimo i, da kažemo, i u audio i video formi, ali razlog zašto radimo video formu je da bi to što radimo došlo do većeg broja ljudi, jer jednostavno samo isključivo audio format, nažalost, u ovom trenutku nema dovoljan doseg. E sad, ono recimo o čemu mi jako vodimo računa, za razliku možda od nekih drugih kolega, je da prilikom kreiranja toga što pravimo, vodimo računa da korisnik koji sluša audio, jer smatramo da je prirodni medij za to što radimo audio format, ne bude ni na koji način uskraćen u odnosu na onog koji taj sadržaj gleda. Dakle, trudimo se da u celom tom razgovoru i svemu što čini jednu emisiju koju snimamo, nemamo neke trenutke u kojima je potrebno da neko pogleda nešto. Ako postoje takvi trenuci, onda onaj ko to može samo da posluša, jednostavno uskraćen je za neku informaciju, uskraćen je za neki kvalitet. Mi dakle vodimo računa da taj deo publike koji je naša glavna i omiljena publika koji sluša samo audio, što je u našem slučaju negde oko 30% otprilike, lagano raste, jer krenuo je sa nekih 15%.
To delimo publiku i nadopunjujemo se, jer i mi volimo publiku koja voli da sluša prvenstveno, pa onda potom, ako može, i da se vidi nešto kao ovo. Imate li nešto kao preporuku slušalcima jutarnjeg programa Radio Beograda, onima koji su naviknuti na radio, kako polako da u svoj život uključe i internet, a da nastave da slušaju audio? Koji su to neki koraci? Vi ste odrasli sa internetom praktično.
Pa da, mislim da bi za sam radio bilo sjajno da sve autorske sadržaje postavi u nekom strukturiranom obliku na internet, tako da ljudi lako mogu da ih pronađu i da ih slušaju kada god žele. Radio Beograd ima jako bogatu arhivu i tu postoji jako puno fantastičnih sadržaja. Mislim, ja sam jedan od onih koji je volao da jako gleda i na televiziji Trezor, jer prosto nekako smatram da su stvari koje su, da kažemo, bile deo mog detinjstva, a neke su nastajali mnogo ranije, bilo je ono najbolje što je televizija donosila. Prilično sam siguran da je slična stvar i sa radijom, posebno i zbog duže tradicije i svega. Tako da negde verujem da kroz postavljanje takvih sadržaja i činjenje dostupnim takvih sadržaja korisnicima može da se napravi neka razlika. Što se korisnika tiče, da vole, neguju i promovišu audio formate i slušanje audio sadržaja, iz razloga što je to najlepša vrsta sadržaja koji možete da slušate dok radite nešto drugo, sadržaj koji je neinvazivan i nudi vam mogućnost da usput dođete do nekih sjajnih informacija, možda naučite nešto novo, a da zapravo ne remetite svoj dan, čak da sebi neku vožnju do posla ili škole ili čega učinite mnogo, mnogo boljom i mnogo prijatnijom nego što bi bila bez nekog dobrog zvuka u slušalicu.
Hvala za ove lepe reči o radiju koje ste rekli. Naravno da ćemo nastaviti saradnju sa registrom
nacionalnog
internet domena. A vama hvala što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Nastavit ćemo mi neke naše priče u našim jutarnjim programima. Bio je ovo Ivan Minić.
Tako je, a da čujemo sada kako je jutro u Nišu. Naš Ozren Rašić je na telefonskoj vezi. 4 decenije su naši slušalci mogli da ga prate na frekvencijama Radio Beograda. I Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro, čestitke za ovaj ne mali jubilej našeg moćnog Radio Beograda. Pozdrav vama, pozdrav svim slušalcima. U Nišu jutro božanstveno. Evo me na terasi, uživam u jednom lepom sunčanom prepodnevu. Naravno, završio sam sve one svoje redovne rituale, razgibavanje šetnja pored Nišave. A sad kad trebam da posle ove priče krenem na najlepše mesto. Idem kod moje unuke Danke, da se zabavljamo, igramo i da zajedno rastemo.
Ozrene, biti dopisnik radijskog programa nije uopšte jednostavno, imajući u vidu da morate da poznajete praktično sve oblasti i sve navike i vaših, sve oblasti života u gradu, ali i sve navike vaših sugrađana i da sve ono što nam prenesete učinite i njima, a i slušateljima iz cele naše zemlje zanimljivim. Da li vam evo sada iz ove perspektive, posle 4 decenije rada i na Radio Nišu i kao dopisnika Radio Beograda, nedostaje malo taj adrenalin i uopšte rad za slušalce?
Ako čovjek ume da osmisli da nečim to nadomesti, mogu da kažem da mi ne nedostaje. Međutim, 40 godina nije malo, to nije šala i nije kratko vreme. Čovjek je živeo jedan ritam i terao po tom ritmu, a onda naglo prekinuo. Eto, ali dobro, može se i ovako, da vam kažem.
Šta vam kažu Nišlije danas kada ste evo u penziji?
Pa,
je li nedostaje?
Iznenade se kada vide kad nema onog brzog koraka po kome sam ja bio poznat, kad nema te jurnjave, ali iznenade se i oni koji čuju glas, pa to onda zbune, koji me nisu znali po liku. Sad se tek družimo i sad tek imamo vremena da zastanemo i na ulici, da popričamo, ali da vam kažem, i taj period od 40 godina je lepo uspomena i naravno, ko ne bi volio da ponovo to radi, naravno život ide dalje.
Da, novinari kažu ne idu nikada u penziju jer taj njihov nerv radi čak i kad oni ne rade. Verujem da ni danas ne odustajete od dobre priče na koju naletite.
Kratke priče, ta forma kratke priče me i dalje opseda i ja verujem da ću vas možda iznenaditi nekim izdanjem u narednom periodu i na tome Deda Ozren radi.
Hvala vam puno što ste bili ovoga jutra sa nama i podelili evo neke vaše utiske iz 4 decenije bogate karijere, a za nekoliko trenutaka Vlada Mihajlović će biti ponovo sa nama sa najnovijim vestima. Ja samo do tada, dok ga ne pozdravim, da kažem da jutarnji program Uhvati dan traje do 10 časova i da će u narednom satu sa nama biti profesor dr. Mirjana Nikolić, naša koleginica Nataša Ćuković, a bit će prilike da se podsjetimo i svih gradova koje smo obišli tokom ove naše dila. Vlado, da čujemo koje su sada najnovije vesti evo od 8 do 9, umeđu vremenu šta se desilo.
Tačno je 9 časova, evo i pregleda najvažnijih vesti.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
Radio Beograd danas slavi 95. rođendan, istog dana kada i Radio Beč 1. oktobra 1924. godine oglasio se Radio Beograd. Ovaj prvi redovni radio program na Balkanu prenošen je preko postrojenja radiotelegrafske stanice u Rakovici. Povodom godišnjice danas ćete na našim talasima imati priliku da čujete specijalne, ali i svečane emisije. Od 10 do 11 časova u šetnji o tome kako se prilagođava novim izazovima i kakva je budućnost radija, govore Milan Nedić, direktor Radio Beograda, Milivoje Pavlović, predsednik programskog saveta RTS-a i Nikola Mirkov, nekadašnji direktor Radio Beograda. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u 13 časova biće održana svečana akademija. Zaslužnim pojedincima biće uručena priznanja Zlatni mikrofon. Prenos akademije možete slušati na drugom programu radija, a snimak na prvom programu od 17 časova. Večeras od 21 čas, drugi program televizije emituje emisiju Iz veka u vek, 95 godina Radio Beograda. Od ostalih vesti izdvajamo, Skupština Srbije počinje za sat vremena redovno jesenje zasedanje. Pred poslanicima će se, pored ostalog, naći predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Na dnevnom redu je i izveštaj poverenika za zaštitu ravnopravnosti za prošlu godinu, kao i izmena odluke o izboru članova Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja. Danas počinje primjena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Građani slabijeg imovinskog statusa i žrtve određenih krivičnih dela dobit će pravo na svog advokata, koga će za njih plaćati država, kaže ministarka pravde Nela Kuburović.
Ono što je bitno da građanin odlazi sa zahtevom u lokalnu samoupravu, podnosi odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da pripadnik jedne od grupa koja ima pravo na besplatnu pravnu pomoć, u roku od 8 dana lokalna samouprava taj zahtev treba da obradi, da utvrdi da li lice ispunjava uslove ili ne. Ukoliko se utvrdi da lice ispunjava uslove, tada se donosi posebno rešenje o tome i upućuje ga na konkretnog pružaoca besplatne pravne pomoći. U najvećem broju slučajeva to su advokati. Ali ono što je najbitnije da građani znaju, nisu građani ti koji određuju advokati, advokata, već upravo zaposleni u lokalnoj samoupravi treba da kontaktira Advokatsku komoru Srbije, koja ravnomerno raspoređuje slučajeve određenim advokatima koji se nalaze na spisku i ono što je bitno da se spisak formira prema sedištima osnovnih sudova. Suština jeste da advokati imaju ravnomeran broj predmeta, da nema privilegovanih i ono što je najavljeno da će call centar Advokatske komore koji se sada primenjuje na obaveznu odbranu uskoro moći da se primenjuje i na slučajeve besplatne pravne pomoći.
Pravo na besplatnog advokata pre svega imaju oni koji primaju socijalnu pomoć ili dečiji dodatak, kao i oni koji bi plaćanjem advokata ušli u te grupe. Besplatnu pravnu pomoć dobit će i deca, invalidi, žrtve porodičnog nasilja, trgovine ljudima, organizovanog kriminala. U Kini se obeležava 70 godina vladavine komunističke partije. Velika vojna parada održana je u Pekingu i predstavljena je nova oprema. To je najvažniji događaj u Kini ove godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku predsjedniku Kine Xi Jinpingu povodom velikog jubileja. Uz najbolje želje kineskom narodu, sa kojim nas, kako je naveo, veže čelično prijateljstvo, Vučić je poželeo Kini da nastavi putem svestranog napretka, sledeći mudro liderstvo. Kineska ambasadorka u Srbiji Chen Bo kaže da je toj zemlji veoma važna saradnja sa Srbijom.
Kineski narod i veoma ceni tradicionalno prijateljstvo sa zemljama istočne i centralne Evrope. Uspostavili smo mnogo mehanizma saradnje u različitim oblastima, na primjer trgovine, infrastruktura, saobraćaja, obrazovanje, čak i među medijama, tako puno je mehanizam u okviru saradnje 17+1.
Kina tradicionalno organizuje paradu na svakih 10 godina na godišnjicu ulaska komunističkih trupa u Peking 1949. i Maovog proglašenja Narodne republike na trgu Tiananmen 1. oktobra te godine. A 1. oktobar se pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija obeležava kao dan starih osoba. U Srbiji više od 450.000 porodica ima stariju osobu kao člana porodice, a više od polovine od tog broja su starija samačka domaćinstva. Stari se često suočavaju sa problemima kao što su usamljenost i zaboravljenost. Zabrinjava i podatak da je čak 19,8% najstarijih građana doživeo neki vid zlostavljanja. Na Međunarodni dan starih, poverenica za ravnopravnost Brankica Janković poručuje da je starijim osobama potrebna podrška i razumevanje, bez obzira na to što svoje probleme najčešće ne otkrivaju.
Naši najstariji sugrađani se najređe obraćaju jer je to generacija koja je naučila da teret života i sve izazove podnosi skromno, iako je istraživanje pokazalo da skoro 20% trpi neki oblik nasilja, oni ne prijavljaju ni nasilje kao najdrastičniji oblik kršenja ljudskih prava. Lokalne samouprave imaju obavezu da obezbede usluge socijalne zaštite u svojim lokalnim sredinama. Nedostatak finansijskih sredstava sigurno ne treba da bude razlog da naše najstarije sugrađane, među njima često i one koji su najsiromašniji, ostavimo bez neophodne pomoći i podrške.
Dan starih biće obeležen i u Skupštini Srbije, gde će biti otvorena i izložba literarno-likovnih radova i fotografija đaka osnovnih škola. Novak Đoković je počeo nastup na turniru u Japanu. Protivnik mu je Australijanac Aleksej Popirin. U toku je prvi set i Đoković ima brejk prednosti i vodi 5-4. Filip Krajinović izgubio je na startu istog turnira sa 2-0 od Radu Albota iz Moldavije, dok se Mimir Kecmanović oko 8:30, odnosno 9:30 sastaje sa Kanađaninom Denisom Šapovalovim. U drugom kolu fudbalske lige šampiona Crvena zvezda večeras dočekuje grčki Olimpijakos. Susret počinje u 21 čas, a prenos je na prvom programu Radio Beograda. Slušamo dvojicu trenera Vladana Milojevića i Pedra Martinca.
Ako negde možete da imate neki pad koncentracije, na ovakvom nivou ne smete, to morate da budete koncentrisani sve vreme i to je ono što ću tražiti od igrača. U svakom slučaju, ja imam jako veliko poverenje u njih i mislim da su oni vredni i dobri i da rade i daju sve od sebe i samo tako treba da nastavim.
Prijateljstva su prijateljstva, ali mi smo došli da pobedimo. Ne mislim da je ovo odlučujući meč, ali jeste važna utakmica koja neće odrediti dalji tok takmičenja u grupi.
U drugom meču B grupe sastaće se Tottenham i Bayern. U prvom kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraju večeras protiv Venecije. Meč počinje u 20 časova. Prvi oktobarski dan biće pretežno sunčan i topao, najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu je 14 stepeni, Kragujevcu 15, Beogradu 17, Nišu 18 stepeni. 9 i 7, čuli ste vesti, prvog programa Radio Beograda.
I odlaze, i prolaze, i odlaze. I ne znam gde su nestale. Nikako su izgledale. Ostaje mi, sećam se, šta sam znao. I odlaze, i prolaze, i odlaze. I ne znam gde su nestale. Nikako su izgledale. Ostaje mi, srećam se, šta sam znao, ne znam se. Nikad misli ne pišem.
Slušate jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda 1. Nalazimo se u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Ovde je inače u toku i izložba jednog od naših najznačajnijih savremenih slikara Ljube Popovića. Zaista jedan predivan ambijent u kome se nalazi ekipa Radio Beograda, i to ne bez razloga. Veliki povod je 95 godina Radio Beograda, zapravo naš veliki jubilej. I govorimo uopšte o radiju, ne samo o Radio Beogradu, a ko nam je bolji sagovornik za to od profesorke Mirine Nikolić, Fakulteta dramskih umetnosti. Dobar dan i dobrodošli.
Dobro jutro.
Da, ja sve vreme govorim dobar dan, jer evo mi smo ovde od pola sedam. Savremeni radio je zapravo, ja bih rekla, možda jači nego ikad, jer i sva istraživanja u Evropskoj uniji pokazuju da je radio danas medij kome se najviše veruje. A mi ove godine, ne samo što obeležavamo 95 godina Radio Beograda, obeležavamo zapravo i 100 godina od prvog evropskog radija.
Jeste. Mislim da nema boljeg mesta da pričamo i o radiju kao mediju i o Radio Beogradu od prostora Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je iz mezanina, iz međusprata, između drugog i trećeg, krenuo Radio Beograd, a preko puta nas je zgrada u Knez Mihajlovoj 42, gde je 24. godine startovao taj program, čime je praktično Beograd bio rame uz rame sa Bečom, prvi grad u Evropi koji je imao, jedan od prvih gradova koji je imao svoju radio stanicu. Ono što je interesantno kada govorimo o razvoju radiodifuzije na ovim prostorima, čini mi se, bez preterane pretencioznosti, ali ipak sa naglašavanjem značaja naše zemlje, Srbija prvo kao samostalna zemlja, a potom i kao deo Kraljevine Jugoslavije, dakle i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, oduvek je bila na neki način promoter tih novih medijskih trendova, pa tako imamo situaciju da je 1912. godine, kada u Srbiji nije postojala ni jedna radiotelegrafska stranica, naša zemlja pristupila konvenciji u Londonu o radiotelegrafskom saobraćaju. To samo govori o jednoj izuzetno velikoj progresivnosti i shvatanju značaja medija. Kada govorimo danas o radiju kao mediju, interesantno je da već poslednjih sigurno pa 20-30 godina radio proriču propast, proriču mu nestanak sa medijskog tržišta, međutim to se ne dešava i radio ostaje vrlo jedan konkurentan medij među ostalim medijima i ono što je nama jako interesantno, on je stabilan medij. Stabilan medij u odnosu na publiku i stabilan medij u odnosu na tržište oglašivača, ako govorimo o komercijalnim aspektima, a i Radio Beograd ima tu komercijalnu dimenziju. Znači, budžeti koji se izdvajaju za radio reklamiranje nisu veliki, ali su stabilni, čak u poslednje vreme se i podižu 1-2%, daleko su manje od televizije, ali ono što mi se čini interesantnim da naglasimo jeste ta stabilnost.
Čime radio zapravo konkuriše televiziji i internetu kao novom mediju koji beleži sve veću popularnost?
Pa, radio je našao šansu i kod interneta i dogod vidite mlade ljude koji u svojim rukama nose mobilne telefone, radio će biti živ. Dakle, čini mi se da je praktično radio kao veliki prijemni aparat na početcima svoje istorije, a potom kao tranzistor 60. godina, gde smo imali, na primer, trend da ljudi odlaze na fudbalske utakmice noseći tranzistor kako bi istovremeno i gledali i slušali radio vodi, govori o tome da ta mobilnost, portabilnost, jeftinoća u prijemu sadržaja, pokretljivost, dostupnost, fleksibilnost radijskog programa apsolutno su nešto što ga izdvaja među ostalim medijima, a kažem, naglašavam činjenicu da danas sa našim mobilnim telefonima, gde možemo imati pristup i internetu i radio programima najrazličitijim, količina mladih ljudi koji po autobusima nosi slušalice, oni slušaju ili svoju muziku ili program nekih radiostanica, govori u prilog činjenici da radio apsolutno nije prevaziđen medij, nego da je on i dalje jedan sekundarni medij koji nam pruža mogućnost da obavljamo brojne druge aktivnosti i da pratimo radijske programe.
Slušalci traže dosta informacija koje očekuju zapravo i od radija. Kada govorimo o digitalnom radiju, Radio Beograd emituje signal u DAB plus tehnologiji sa predinika na Avali. U Americi je odavno već trend i popularan je hibridni radio koji se takođe vezuje za internet. Koje su to informacije koje digitalni radio može da ponudi slušalcima?
A digitalizacija je jedan opšti trend i praktično ona pruža mogućnost da ovaj naš etar učinimo još većim i još širim za emitovanje najrazličitijih sadržaja. Ono što mi se čini da je jedan interesantan fenomen, kad ste već spomenuli Ameriku, da na evropskim prostorima, na primjer satelitski radio, nikad nije zaživeo u punom kapacitetu, a on je izuzetno razvijen u Sjedinjenim Američkim Državama, čak imate satelitske radio prijemnike u kolima, ali to je činjenica, velika zemlja, jedan jezik, jedinstveno tržište, tako da potpuno ima razloga zašto je satelitski radio zaživeo u Americi, a ne i u Evropi. A kada govorimo o radiju u Evropi, tu imamo brojne prepreke zbog čega je digitalizacija negde dobra, a to je prvo multilingvalnost Evrope kao kontinenta, veliki broj zemalja i digitalnim signalom vi možete jasno da pondirate domet signala i da praktično organizujete distribuciju radijskih sadržaja.
Međutim, FM mreža ostaje i tekako dominantna i primarna, koliko god da se širi mreža digitalnog radija, konkretno DAB plus je standard sada u većini zemalja u Evropi, niko se nije odrekao FM mreže.
Pa jednostavno vi, kada govorimo o FM emitovanju, jednostavno to je jedna prednost, to je mogućnost dostupnosti. Ja znam, na primjer, situaciju da sam gotovo do Budimpešte mogla da slušam program Radio Beograda, što ne bih mogla da je reč o digitalnom signalu, tako da mi se čini da i ne treba baš da se odreknemo inovacija. Ono što je svakako jedan od zanimljivih trendova gde koristi radio svoje prednosti, odnosno emitovanje akustičkih sadržaja, jeste emitovanje putem interneta, to su različiti podcastovi i ja u svakom slučaju bih pohvalila projekat Planeta RTS-a, koji apsolutno pruža mogućnost da mi na internetu imamo jednu ogromnu arhivu ne samo nekadašnjih programskih sadržaja, već i aktualnih sadržaja i praktično suprotstavljamo se onoj efemernosti radija kao medija, da u ovom trenutku slušalci koji ne slušaju naš razgovor moći će za sat, dva. I to je vrlo interesantno kad je reč o vremenskim zonama. Možda će neko u Njujorku želeti za 6 sati kada se probudi da simulira Beogradsko jutro i da sluša upravo u podcastu ono što mi sad razgovaramo.
Koliko se produkcijski zapravo promenio pristup radio zahvaljujući ovim novim tehnologijama? Ranije je to bio je dominantan razgovor u studiju, a sada kada imamo na raspolaganju sve ove tehničke mogućnosti, koliko smo produkcijski sada u obavezi da izađemo korak napred?
Pa ja ću vam reći nešto što je dosta interesantno, što se vezuje sa istorijom radija. Naš čuveni radio voditelj Zoran Modli verovao je da je 1980. neke godine obavio prvi radio prenos iz aviona. Međutim, Radio Beograd još 34. godine realizovao prenos iz aeroplana koji je leteo iznad Beograda. Dakle, i u tim periodima skromnih tehničkih mogućnosti radijski stvaraoci su nalazili načine da i promovišu radio kao mediji i da učine dostupnim. Ono što mi se također čini interesantnim i što mi trenutno ovde radimo u Galeriji Srpske akademije nauka jeste što pravimo jedan projekat radija koji se gleda. Svi prolaznici u Knez Mihajlovoj ulici mogu da vide ovaj mali improvizovani studio Radio Beograda, a naravno puna definicija radija sa internet radijom počinje da bude apsolutno radio koji se gleda, ali o internet radiju postoje različiti stavovi i neka moja razmišljenja. Da li je internet radio ili je to apsolutno jedan novi žanr interneta kao novog medija?
Predajete na Fakultetu dramskih umetnosti. Koliko su studenti zainteresovani za radio, za radioprodukciju ili je i dalje televizija, slika, ta magija koja ih privlači?
Apsolutno, mi smo, kako da kažem, audiovizualna bića, pa nam više i odgovaraju audiovizualni mediji. Međutim, mi na Fakultetu dramskih umetnosti svake godine pravimo sedmodnevno emitovanje putem interneta radio programa Flux Radio i čini mi se da je za one studente koji čak i ne vole toliko radio ili nisu s njim imali kontakt, to je neverovatno iskustvo i situacija u kojoj su u poziciji da proizvode program, da budu kreatori playlista, da budu studenti katedre za snimanje i dizajn zvuka, oni su operativno realizuju ove programe, dovodimo žive bendove, dovodimo goste i tako dalje, tako da pokušavamo da uradimo nešto što je vrlo interesantno, a to je da ih inficiramo radijom i naravno deo njihovih redovnih obaveza jeste slušanje radio programa, analiza radio programa, skretanje pažnje na onog što je dobro, koji su tržišni potencijali, koji su potencijali javnog servisa i sl.
Hvala vam puno što radite tako vredno na tome i činite da i akademska zajednica misli na radio i stvara neke nove sadržaje.
Ja bih samo jedan detalj dodala, postoji jedna velika ograničenje zakonsko da državni fakulteti ne mogu da imaju svoje medije i to nam mnogo otežava rad, tako da...
Ali zato smo mi tu da imamo dobru saradnju sa fakultetom i da promovišemo i te sadržaje koje kreirate na fakultetu. Hvala vam puno što ste bili naš gost ovde u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i zaista je zadovoljstvo uvek čuti neke lepe, interesantne priče koje nam vi donosite. Gost Radio Beograda bila je profesor dr. Mirjana Nikolić sa Fakulteta dramskih umetnosti, a vi slušate i dalje Radio Beograd.
Andijske lepe devojke češljaju svoje uvijke kad na kupljiva ti igraju mali slonovi. Andijske lepe devojke češljaju svoje uvijke čitavu noć. Čuju se bubnjevi i curle visoko, podigli su surle suda od Ceora do Burme, padaju kokosi i urme. Čuju se bubnjevi i curle visoko, podigli su surle. Njihove majke slonice molu svoje bogove
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Eko.
Slušate jutarnji program Uhvati dan, a evo ovde sada u studiju u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti Biljana Šujdović i Nataša Ćuković. Dobar dan.
Dobar dan, Nataša. Ti uređuješ jednu od najstarijih, može se reći, emisija Radio Beograda 1. To je dogodilo se na današnji dan. Čuli smo šta si uspela sve ono da staviš u tu svoju emisiju. Ali šta je ono što si ti uspela, istraživajući sve one događaje tokom istorije, da pronađeš, ali da nekako ne nađu svoje mesto?
Pa, nađu mesto uglavnom oni najvažniji događaji, a oni događaji gde se pojavi ton, kao što znamo u našoj bogatoj tonskoj arhivi postoji više od 20.000 snimaka. Dakle, nekako mi je uvek prioritet da pustim ono gde ima zvuka i gde neko iz prošlosti progovori i poruči nam nešto iz tog vremena.
Pa je li neka anegdota, znamo, često nas zaustaviš na hodniku i kažeš, jao ljudi, znate šta sam uspela da pronađem. Reci nam, ajde, da prenesemo to. Da mogu da čuju.
Pa evo, ja bih samo, sad mi je on pao na pamet, Vasa Živković, pop Vasa Živković iz Pančeva, koji meni onako vidim rodio se tog dana, tog datuma, ali nisam ništa dalje znala. A onda sam uzela da proučava malo i onda sam otkrila da je pop Vasa Živković napisao pesmu Ah, kad tebe ljubit ne smem, dakle, koja je preživela njega, preživela ime njegovo, preživela sva vremena, a mi i dalje pevamo. Dakle, on je napisao pesmu Rado ide Srbinu vojnike, napisao je graničarsku pesmu. To je nešto što možda nije uopšte poznato, ali meni bar nije bilo, a i većini s kojima sam razgovarala. Dakle, pesme koje su preživele postale gradske pesme, a preživele nekoga koji ih je stvarao.
Ti si nam pripremila i za danas svoju emisiju, pa evo, imaš tu čast i da je najaviš.
Najavit ću ono što nije stalo u emisiji. Dakle, danas, evo, isto je kuriozitet vezan za Dan Radio Beograda. 1951. godine, Dnevnik u 19 sati postao je redovna informativna emisija Radio Beograda. Dakle, to je već prošlo koliko, 70 skoro godina. A evo danas počinjemo naravno našim danom.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je dan Radiotelevizije Srbije. Obeležava se u znak sećanja na 1. oktobar 1924. godine, kada je počelo emitovanje programa Radio Beograda. Inženjeri Mihajlo Simić i Dobrivoje Petrović emitovali su prve emisije preko predajnika koji se nalazio u Rakovici. Slušamo sećanje osnivača i prvog dirigenta Dečijeg hora Radiotelevizije Srbije, Ljubomira Kocića.
Već 22. godine Radio Beograd dobije 3 talasne dužine, od kojih jednu talasnu dužinu od 1650 metara, to što je tada radilo na dugim talasima, specijalizuje za radiofoniju. Napravljen je studio. Studio bio gde, u Knez Mihajlo ulici 42, gde je bila Hrvatska štedionica u mezaninu, u jednoj velikoj sobi koja je bilo u prostorima gde je bio taj radiogram, kako se zvao taj radiotelegram. Svakog dana od 24. godine počeo se prvo sa govornim emisijama, i to davali su se novosti, kako su se zvali, i davali su se berzanski izveštaji. I koje predavanje? To je počelo marta meseca. Već se augusta i septembra vršene su 2 probe emitovanja muzike i od 1. oktobra počinje redovno emitovanje radiofonskog koncerta. Svaki 15 dana je izlazilo u časopisu, PTT časopisu, 15-dnevni program svih evropskih stanica. I tu je bio uneto program i Radio Rakovica. Programski časopis Radio Pariza i objavljivo isto program Radio Rakovica. Se Radio Rakovica jako daleko čula, to je bilo jaka stanica. Bila je 2 puta po 50 kilovati. To je dome 3000 km, ozbiljno. Bila je u to vreme najsavršenija u Evropi radiostanica.
1. oktobra 1957. godine u Beogradu je preminuo fiziolog Ivan Đaja. Po završetku doktorskih studija u Parizu radio je na katedri za fiziologiju na Filozofskom, a potom i na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Bio je redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, osnivač Fiziološkog zavoda i rektor Univerziteta u Beogradu. Radovima iz oblasti fiziologije stekao je svetski renome.
Nove čestice sačinjavaju naše kosti, naš mozak. Samo se uspomene predaju prolaznoj podlozi. Uspomene su jedina veza i neprekidnost našeg bića, jedina stvarnost našeg života.
Na današnji dan 1970. godine u Beogradu je preminuo Petar Konjović, kompozitor, akademik, upravnik Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Prvu operu Ženidba Miloševa napisao je 1903. godine, onda su usledile Knez od Zete, Seljaci, Otadžbina i Koštana. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Ivica Anđelković i Nataša Ćuković.
Hvala našoj koleginici Nataši na ovoj sjajnoj priči koju je podelila sa nama u emisiji ili rubrici Dogodilo se na današnji dan. Posle gotovo pola godine turneja jutarnjih programa, prvog programa Radio Beograda, a povodom 95 godina postojanja, završava se danas na sam rođendan, i to evo baš u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, prvoj kući emitovanja redovnog programa naše stanice. Idući na sve geografske strane, posetili smo 15 mesta i uhvatili 13 četvrtaka, posebnih za nas,
a želimo da verujemo i za sve naše dobre domaćine. U narednih 20 minuta podsjetit ćemo se gde smo sve bili, koga smo upoznali i šta smo saznali.
Preporučujem svima da slušaju radio. Radio je zdravlje, jer radio slušaš i u pokretu, radio slušaš radeći, a kad gledaš televiziju samo sediš, kvariš oči, kvariš kičmu i tako dalje.
Ovu preporuku čuli smo od Gosan Simeona Sime Jovanovića, slavonskog požarevljanina koji od 73 godine života sa Radio Beogradom druguje više od 60. Bio je jedan od naših prvih sagovornika na turneji jutarnjeg programa koji smo počeli u aprilu u prestonici Plodnog stiga u Požarevcu.
Bilo je hladno, duvala je ledena koševa, ali mi smo ipak otišli na pijacu. Prodavaca mnogo, kupaca skoro da i nema. Prvi kažu, nije druge oterala hladnoća.
Pijaci su 80% propali. Bar ja mislim. Kad bi mi prodavci zašli, evo sad trenutno odavde, ja mislim da ne bi malo baš nikoga. Da. Pogledajte i sami, znači...
Yes. Praktično mušterija nema.
Nemamo ni publiku. Znači, ni publika
ni
da pođe.
Nemate ni ove posmatrače.
Ni posmatrače, da, bar da pogleda, da ga nas interesuje.
Da.
Pre 10-12 godine, petak, pijačan dan, nije mogla se proći. Znači, narod se gazio da napravi mesto da se proći. Dok sad, možda igramo kolo.
Još uvek je bio april i još uvek je bilo hladno kada smo stigli u Apatin, sedište specijalnog rezervata prirode Gornje Podunavlje, čije nam je bogatstvo prvo predstavila Radmila Šakić-Peurača.
Koliko tu ima različitih životinskih vrsta i ptica?
Prostor je zato i odabran i zaštićen zbog velikog prisustva strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta. Sad neki od tih su ovako upečatljive, pa ljudi po tome i prepoznaju Gornje Podunavlje, kao što su recimo orao belorepan i crna roda, koja je inače naš zaštitni znak i na našem je logu.
Nerazdvojivo vezan za ovaj rezervat prirode je i Jovan Lakatoš, svetski putnik, ornitolog i fotograf ptica.
Ne samo ptice, ja sam slikao i medveda onako... Zamislite vi kad je medved onako 500 i nešto 80 kilograma, naravno nismo ga merili, ali njegova šapa otkriva tajne, pa meriš koliko je to u centimetrima, pa onda bla bla bla. Uglavnom, to je bilo celog mog života, mada sam ja sad tek pred najboljim godinama. Ali dobro, sustiže me onaj pubertetski uzrast, da tako kažem, nemam još 80. Ali ima mnogo više od 60. Prema tome, ajde, to je jedna...
Negde između te dve brojke, dobro.
Tako je. A drugo, i danas ja izuzetno volim te ptice, jer je nekad današnji specijalni rezervat Gornje Podunavlje, to je bio Apatinski rit, Monoštorski rit i Kopački rit, koji je tada bio, naravno, u Srbiji, unutar granica Srbije. A i pre toga Habsburgovci su dolazili ovamo vrlo, vrlo rado. Zašto? Pa zato što je to bilo i tada. I sada je jedno od najbogatijih staništa ptica, među prvih pet u Evropi. I vi u depojima Bečkog prirodnjačkog muzeja i danas ćete videti crne rode ili crnu rodu belorepana. Prema tome, jedno super bogatstvo, da ne ređam jer tesno nam je vreme.
A odakle vas je Aleksandra Mladenović budila 2. maja?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Veliko nam je zadovoljstvo da se ovoga jutra oglasimo sa krajnjeg juga naše južne pokrajine Kosova i Metohije, da se oglasimo iz Štrpca. Za one koji možda malo manje poznaju ove krajeve naše zemlje, nalazimo se u Siriničkoj župi, a ono što će sigurno da vam pomogne da shvatite gde se nalazimo je to da gde god da pogledamo pele se vrhovi Šar planine. Priroda nestvarna, klima fantastična, belo je, snega ima koliko hoćete. Do pre neki dan su se čak ljudi ovde iskijali. Ali ono što nas je najviše ovde, onako što je najveći utisak na nas ostavilo, su divni ljudi i sjajno gostoprimstvo koje nas je ovde dočekalo. A mi ćemo se naravno kao i svaki put truditi da vam stvorimo pravu sliku, iako smo samo radio, o tome kako se ovde živi, kako izgleda ceo ovaj prostor i šta je to toliko interesantno što nas je dovelo i u ovaj kraj naše države.
Karakterističan i svakako zanimljiv je jedan stari narodni običaj u danima pred Vaskrs, o kome nam je pričao Štrpčanin Aleksandar Davidović.
Pročka je praznik koji se obeležava kao bele poklade. Kod nas se pročka naziva i vučarima i mnogim drugim nazivima. Međutim, to je jedan nesvakidašnji maskembal koji se organizuje u Štrpcu. Maskembal je naravno centralna manifestacija, pored toga imamo humoristički program, mavanje kumbara i mnoge propratne aktivnosti koje su od ranog jutra do kasnih večernjih sati. To se dešava pre samog vaskršnjeg posta jer se u našem narodu to tumači kao kraj hladnog perioda, odnosno zime i dolazak proleća. Možda ne toliko kalendarski koliko što se tiče vremenskih prilika i na taj način mi pokušavamo da oteramo zimu, da oteramo takođe i zle duhove. Naravno, ovo ima vezi sa određenim paganskim običajima u prošlosti koji su prisutni kod južnoslovenskih naroda. Jedna od glavnih tačaka jeste ženidba kraljevića Marka, to je nesvakidašnji događaj gde se muškarac oblači u žensku narodnu nošnju i samim tim postaje mlada koja se udaje za kraljevića Marka. Naravno, tu su i svatovi koji su maskirani u maske od prirodnog materijala kao što su vuna, koža. Ta svadbena povorka prolazi kroz čitavo mesto Štrpce, pravi jedan krug i kasnije se zaustavlja na glavnom trgu u Štrpcu. Mi smo ovo nasledili od naših predaka i tradicionalno se maskiraju samo muškarci, odnosno mladići.
Kakav bi to maj bio bez ruža, a kad su već ruže, neka budu somborske. Hroničar Sombora, Milan Stepanović, otkrio nam je poreklo imena tog lepog bačkog grada.
Najstariji podaci o postojanju, o urbanom kontinuitetu prethodnice današnjeg Sombora potiču još iz 1391. godine, kada je na mestu današnjeg Sombora postalo jedno malo naselje Sveti Mihajlo ili Sent Mihalj u nekadašnjoj Bodrovskoj županiji Ugarske kraljevine tadašnje i pripadalo je porodici Cobor. To prezime Cobor će etimološki postati koren današnjeg imena Sombor. U 15. veku ta porodica se uzdiže na hijerarhijskoj lestvici ugarskih plemičkih porodica i u svom domicilnom središtu, tadašnjem Cobor Sent Mihalju, podiže u tvrđavu, kaštel, dominikansku crkvu sa manastirom, te prethodnica Sombora početkom 16. veka spada u red nekoliko najvećih urbanih središta Bačke, uz na primjer Titel i Bač. Početkom 16. veka, u vreme jedne seljačke bune, taj Cobor Sent Mihalj zapravo nestaje sa istorijske scene, a 1541. godine ove prostore zauzima turski imperijal Sultan Sulejman Veličanstveni i ovde uspostavljena turska administrativna i državna vlast.
Ali je relativno kratko trajalo.
Pa, boga mi, jedan i po vek.
Pa, u odnosu na pet vekova.
U poređenju sa pet vekova, nešto kraće svakako. 1543. godine u nekadašnjem utvrđenju porodice Cobor nalazi se turska vojna posada i u jednom arhivskom dokumentu iz te godine prvi put je zabeleženo da se to utvrđenje nalazi u gradu Somboru.
Maj smo ispratili u Topoli, a jutarnji program vodile su Elizabeta Arsenović i Jovana Obrenić-Veljković. Stara kuka i mlada snaga bezmalo jednovekovnog Radio Beograda. A kad se puni 95 godina, mislimo da je dopušteno i malo samohvale.
Ah, kako Radio Beograd moćan, imamo i reportere, imali smo i reportaže sa terene, imali smo razne stvari, demonstrirali smo našu voditeljsku veštinu, a jedna od odlika Radio Beograda svakako su reporteri, naš specijalni reporter ovoga jutra, Jovana Obrenić. Jovana, još jednom, dobro jutro, sada kao reporteru.
Govorimo o pekari Igora Duljaja i njegove porodice, Duljaja neprelaznog, kažu čak i za Cristiana Ronalda u dresu Orlova, tako kažu ovi poznavaoci, ja to samo prenosim. Na samom ulasku u pekaru videla sam pune stolove, svi pretežno jedu burek, a sada smo zašli, imam to ekskluzivno pravo da vam otkrijem, vama koji niste sa mnom, da uđem u taj zadnji deo pekare, okružena hlebom, pogačicama velikim i malim.
Jovana miriše do ovde.
Lepo je bilo ući u pekaru i probati po nešto, moram da priznam.
Jovana, vraći se vam.
Eto me brzo.
Da kažemo još jednom, ah, čari reporterskih zadataka koji te ponekad odvedu i na mirisna i ukusna mesta. Sa druge strane, to su i izazovi. U Pirotu, u razgovoru sa književnikom Draguljubom Zlatkovićem, Miša Stojiljković se suočio sa prezentacijom na Pirotskom.
Ja sam pokušavao da čitam ovo što ste vi pisali. Mnogo je reči koje nisam razumeo, mada ih je dosta i koje sam uspeo, poput Ubavilo i Šašavilo. I tu sam
poslovica,
ubavilo pesma. Šašavilo, ubavilo dom ne zbilo, ubavilo ne zbira, ubavilo dom ne krasi, ubavilo zbor zbira nižu rastura. Ne znam ni da li sam uspeo pravilno da naglasim,
da ja vjerovatno da nisam. Ili na
kraju. Ajde možda da nešto vi nam pročitate.
Po
vašem izboru da malo čujemo u originalu.
Ništa čovek, patilo, patilo. Patilo kazuje. Baba Bona beše ništa čovek, nemaše ju ni ped od zemi, kako dete malečka ma mnogo pametna, ćuti ćuti pa ka se doumi, pa ka produma, produma ga da svi zapamte, pa čak i tija što se ne su još ni rodili.
Kako recimo beše ono ni ped od zemlje, kako ste rekli da nije nešto ni...
Ni ped od zemlje, pedalj.
Pedalj od zemlje.
Ni pedalj od zemlje, mala baba, sitna mala baba, beznačajna, ništa čovjek, znači, kao ništa, evo, prođete pored nje na vašaru negde,
ali kada nešto
pomeri se babičke da mine. Međutim, u toj glavi ima mnogo.
Kada nešto produma, onda to ostane i za one koji se još nesu ni rodili.
Nisu kako? Ni rodili, da.
Ružica Zorkić-Radičević, zato što je partizanovac, vodila je naredna dva jutarnja programa na našoj turneji iz Bele crkve i Crne trave. U Beloj crkvi predsjednika opštine Darka Bogosavljevića dočekala je zanimljivim pitanjem.
Gde su vam komarci? Mi smo došli ovde pripremljeni da će komarci da nas pojedu, jer imate sedam jezera okolo, Dunav, Karaž, Nera, znači mnogo, mnogo vode, nema ni jednog komarca. Šta radi?
Imamo više od sedam, imamo preko 10 jezera, imamo tri
da,
reke.
Sedam uređeni,
i imamo, da, i kanal DTD. Znači, jako puno vode na teritoriji opštine Bela crkva, mislim da je i najbogatija vodama, pogotovo i kvalitetnim vodama, kao i vodama za piće.
A komaraca nema?
Nekoliko već godinu nazad radi malo sistematičnije ovaj tretman komaraca. Znači,
dajte recept za druge opštine da se spasemo.
Sa početka sezone krećemo prvo analizu larvi. Vidimo prvo iz kojih će to larvi, koja je vrsta komaraca da se izlegne. Postavljamo klopke, krećemo tačno u određenom trenutku sa prskanje kada se ta količina popne na neki nivo i u tom trenutku krećemo sa tretmanom prvo iz vazduha, a onda i sa zemlje. Znači uvijek radimo paralelno i vazduh i zemlja i pre toga kažem obavezno larve, baš zbog blizine belocrkvanskih jezera samo centru grada.
U svakom slučaju ja ću da uputim svakoga i kome pita i kome ne pita na Belu crkvu da vide da može bez komaraca da se bude ovih dana, jer zaista ovde nema. Ja još nijedno nisam začuo.
Dakle, Ružica u Beloj crkvi nije srela ni jednog komarca, ali je u Crnoj travi srela Lazara Miltenovića, učenika trećeg razreda tamošnje srednje tehničke škole i takmičara u mountain bajku planinskom biciklizmu.
Mm.
Za one koji nisu pratili takmičenje ovde u Crnoj Travi, mogu na YouTube-u da nađu snimke staze i trke. I ono što je meni fascinantno, ta staza meni deluje zastrašujući. Kako su te roditelji pustili da voziš tako opasna mesta?
A ne, roditelji su bili tu, pored mene navijali i podržavali me. A staza u Crnoj Travi, pa šta da kažem, osim najbolja na svetu, kao što i ostali pričaju.
Je li ima straha tu? Kako se savladaju te prepreke? To je stvarno, krenete nizbrdo biciklom preko kamenja.
Pa, straha ima, ali mi uvek gledamo da izvučemo neki maksimum iz nas, tako da uvek se prebrodimo vrlo lako.
Ima se, može se. Tog 11. jula jutarnji program Radio Beograda 1 simultano je vođen iz Crne Trave i sa Vlasinskog jezera, gde je Aleksandri Mladenović, Novice Stanković, rukovodilac službe predeo izuzetnih odlika Vlasina, približio misteriju čuvenih tresetnih plovećih ostrva.
Najveće tresetno ostrvo Moby Dick, koje je trenutno ovde na plaži, je 2017. godine samo za jednu noć prešlo između 5 i 6 kilometra i došlo do plaže, jer na tim ostrvima ima dosta vrba, maljave breze, tako da su one iskorišćene kao jedra. Tako da samo za jednu noć je to ostrvo došlo sasvim na drugu stranu jezera. Kad su turisti to ujutro videli, nisu mogli da veruju. Kad su mi javili da je doplivalo, ja sam istog jutra došao i sreo sam tu turisti iz Beograda i doslovce čovjek je rekao: ženo, ovo juče ovde juče bila livada, odakle šuma sada?
Posle krajnjeg jugoistoka Srbije otišli smo u Prijepolje, ili, kako to objašnjava predsednik te opštine Dragoljub Zindović,
nalazimo se na krajnjem jugozapadu Srbije, skoro 300 km smo udaljeni od Beograda, isto toliko smo udaljeni od Dubrovnika, 180 km smo udaljeni od Sarajeva i od Podgorice. Ovo je mesto gde je nastajala stara srpska država i ovde ima dosta kulturno-istorijskih spomenika koje govore o tim vremenima. Susretali su se i vere i civilizacije i carevine.
Reka Lim je nešto što ne može da se ne primeti i što daje poseban pečat ovom gradu.
Ona je glavna arterija cele opštine, ali imamo još i dve zanimljive pritoke, tako da je ovo grad ili opština na tri reke. Pored Lima imamo Mileševku i Seljašnicu. I nekada davno su neki putopisci napisali da je ovo Sandorska Venecija.
Kažu da poput mnogih mesta i kod nas, ali i u svetu, i između Prijepolja i susednog Priboja vlada veliki rivalitet. Ali mi smo ga pomirili jednog julskog jutra, jer smo naš program emitovali iz oba grada. Priboj se posebno diči svojom banjom. Direktor turističke organizacije Vladan Radović kaže s razlogom.
Samim kvalitetom vode mislim da se izdvajamo, što moramo da naglasimo, temperatura vode, temperatura ljudskog tela 37 stepeni, a to je zaista retko, znači voda niti se dogreva, niti moramo da rashlađujemo. Tako da i dalje je ona neiskorišćena, ali ide razvoj, je evidentan, potencijali su ogromni.
U Prebojskoj banji se leče reumatske i kožne bolesti, sterilitet, ali ima i znamenitosti koje vredi i valja posetiti. Recimo manastir Svetog Nikole iz 12. veka.
Da, 13. 12. da mi može bude smiri Svetog Ilije koji je od stariji, ali u svakom slučaju zanimljivo je doći i videti riznicu neprocenjive vrednosti 17. veka koja je u sklopu manastira, da je to uglavnom svi koji dođu da se leče prvo od opavide i riznicu. Zaista reda kulturno-istorijski, jedno kulturno-istorijsko nasljeđe.
Kuršumlija, koja je bila sledeća stanica na našoj turneji, ima čak tri banje: Kuršumlijsku, Lukovsku i Prolom banju, koju smo posetili. Reporterski zapis sa ivice bazena, Elizaveta Arsenović.
Dobar dan! Radio Beograd, prvi program, pravimo jednu reportažu o Prolom banji i o Kuršumliji. Vi ste odakle?
Iz Novog Sada.
Jeste prvi put u Prolom banji?
6. godina.
Svaki godine dolazite?
Svaki godine.
Šta je vas opredelilo da dolazite svaki godine?
Ova gospođa.
Gospođa, šta je vas opredelilo? Nemojte reći ovaj gospodin.
Imam objekat ovdje kućno, već 35-6 godina.
I uživate u blagodetima ove vode?
Ne. I zadovoljni smo i tako smo vitalni. Svaki godine dolazimo, idemo na more, pa onda ovdje po 2 mjeseca, 3 i tako.
Lepo, blago vama. Na more pa na prolom more, je li tako? Kako kažu da ovo zovu prolom more. Hvala lepo. A vi šta kažete, dođite malo, molim vas. Dakle ste vi?
Iz Batočine.
Iz Batočine?
Da.
Dobro. Pretpostavljamo i vi već dolazite 6, 7, 8 godina.
Da, dolazim.
Dobro, koji je vaš razlog?
Pa voda samo.
Zdravlje ili uživanje?
Uživanje.
Gospođo, tako i izgledate kao da uživate. Da. I ja vam želim da uživate do kraja u vašem boravku u Prolom Boci. A koleginica?
Mi smo iz Indije.
Dobro. I kako iz Indije, iz onog ravno kad dođete ovdje? Je li vam tesno ovdje među brdima?
Tesno, ali malo srce radi. 2-3 dana dok se malo ne stabilizujemo. A kad se stabilizujemo, onda idemo kući.
Smeha ima mnogo, a dobrog raspoloženja još i više uvek krajem avgusta u Ivanjici na Nušići Adi. A susret sa Nušićem je potpuno prirodan, svedoči i Aleksandra Mladenović.
Ovde kada se prošetaš Ivanjicom ovih dana ne možeš da ne naiđeš na Nušića i evo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prisustvo Nušića ovde daje jednu potpuno drugačiju i lepšu atmosferu, ali kada bi sad stvarno Nušić došao ovde i pogledao sve, da li bi mogao da napiše neku novu komediju ili bi shvatio da to što je napisao davnih dana ostaje?
Ja mislim da je Branislav Nušić najbolji skener koji postoji u ovoj zemlji. Takav aparat se nije pojavio. Iz prostog razloga što je zaista skenirano se onako u dušu sve nas. Ali ovaj narod koji živi ovdje zaista vidite da je gostoljubiv, gostoprimljiv. Svi se raduju Nušiću i zaista je to nešto što sa radošću zaista evo 10. godina kako dolazimo ovdje zaista me. Pa vidjeli ste i sami od ranog jutra mi se javljaju ovdje dobro jutro Nušiću i dobrodošli. I tako dalje, i tako dalje. Koliko to daleko ide, verujte da oni misle da je zaista Nušić dalje živ. Niko mene ovdje ne zna ni kao glumca po imenu, nego svi oslovljavaju sa Nušiću. I meni to prija, a i prija i njima, verovatno. Ja ovdje sa svakim čovjekom stanem, popričam, porazgovaram. Nije mi ništa teško, oni su zaista divni ljudi. Evo, dobro jutro, bolje vas našao. Tako da kažem vam, nije ovaj narod zaista je fantastičan.
Za one koji ne znaju, Nušić na Nušići Adi je glumac i naš kolega Milan Milosavljević.
Obraša se vinogradi, dole kraj Topole, kaže ona pesna, ali kako smo u Topoli bili s proleća, početak berbe grožđa i ranu jesen dočekali smo u Sremskim Karlovcima, koje Đorđe Mrđanin, peta generacija vinara u svojoj porodici, opisuje ovako.
Karlovci su na prvom mjestu grad istorije, na drugom mjestu grad vinarstva.
Koje su to sorte nekako najtipičnije?
Pa, što se tiče zasada, mi imamo od autohtonih sorti imamo Silu, Neoplantu, Petru, Probus, koje su izuzetno kvalitetne i postoje internacionalne sorte gdje su Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, Sauvignon Belli, tako da ima svega.
Razmišljam, nema još 9 sati, možda je rano da se priča o vinu, a možda baš i nije, ne znam.
Sa vino
kako
vino
to gledate?
Za vino nikad nije rano, za kažu da je vino alkoholno piće, ja se ne bi složio, vino je hrana, tako da nikad nije rano da pričamo o vinu.
I sad možemo da se kucnemo, a moramo da stavimo tačku na i, jer smo na našoj turneji jutarnjeg programa Radio Beograda 1 stigli do Š, do kraja. A kraj je bio pre 10 dana u Loznici i naravno Tršiću i naravno pričali smo o Vuku i Vukovom saboru. Istoričar Milan Jugović.
Prvi sabor koji je održan 1933. održan je ispred Vukove spomen kuće u dvorištu i ta tradicija trajala je do negde 1964. godine. Tada je sazidano saborište i ta manifestacija prenela se dakle na to mesto i tu se održava do dan danas. Današnje saborište, izgled koji ima, oprimilo je 1987. godine kada je najveći broj zgrada koje su tamo donet iz raznih krajeva Srbije, iz raznih krajeva Jadra. Tu imamo veoma, veoma važne ustanove, muzej jezika i pisma, kuća pisaca, radionica starih zanata i tako dalje. Tako da je saborište vrlo lepo posetiti i van termina kada se održavaju Vukovi sabori.
I to je to. Hvala svima koji su nas ugostili. Čekajte nas vi do kojih još nismo stigli.
Jer jubilej će proći, ali ovaj kočoperni 95-godišnjak ne namerava da prestane da svira, priča i traje. Naš i vaš Radio Beograd.
Bilo je to malo podsjećanje, kratko podsjećanje na sve ono što smo doživjeli, gde smo sve bili i kakve smo sve sjajne ljude upoznali tokom proteklih 14 emisija gde smo obišli 16 gradova. I došli smo do kraja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. U nastavku našeg programa svakako da će jubilej 95 godina radija biti u fokusu naše pažnje, već za nekoliko minuta u studiju u Hilandarskoj 2. Gosti će biti direktor radija Milan Nedić, Milivoje Pavlović, predsjednik programskog saveta RTS-a i Nikola Mirkom, nekadašnji direktor Radio Beograda. U drugom satu iste emisije imat ćete priliku i vi da se uključite i kažete šta mislite o našem programu. U 13 časova u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti će biti održana svečana akademija na kojoj ćemo uručiti i priznanje Zlatni mikrofon, a vašoj pažnji preporučujemo i emisiju 95 godina radio Beograda iz veka u vek, koja je na drugom programu naše televizije večeras od 21 sat. Vas pozdravlja brojna ekipa koja je bila jutros od pola 7 aktivna na svim frekvencijama i na internet portalu RTS-a. U okviru jutarnjeg programa, dakle, Nemanja Đurđević i Peđa Marković, tonski realizatori ovde iz galerije Sanu, Peđa Milinković i Darko Milosavljević, tonska realizacija u Radio Beogradu, producenti Đorđe Radosavljević i Bojana Tufekđić, muzički urednik Nataša Mančić, a kroz ovo jutro vodili su vas urednici jutarnjeg programa Elizabeta Arsenović, Miša Stojiljković, Aleksandra Mladenović, Ružica Zorkić-Radičević, Biljana Šujdović. Ja sam Nataša Raketić, hvala vam na poverenju i budite sa nama i u godinama koje dolaze.